Vi skal nu til Somalia. Det er et interview med Vagn Rasmussen den 2. februar 2008. Vagn Rasmussen er meget aktiv i STS, International Solidarity, som er en hjælpeorganisation. Og i den anledning er vi også lige et hop i Bosnien, hvor den startede i Tuzla i sin tid. Tuzla, som ikke ville deltage i den nationalistiske gejl. Læge uden grænser, de udsender hver år en oversigt, en top 10 over de konflikter, som er de mest oversette og glemte i verden. Og i år var det Somalia, der toppede listen. Så derfor har jeg ringet til en, som jeg ved engagerer sig meget i Somalia, nemlig Vagn Rasmussen. Og du udgiver jo et blad, der hedder Intersol. Og det er spændende at læse, så jeg tænkte, at du kunne fortælle os noget om den der sorte plet i vores mediebevidsthed, Somalia. Jeg ved også, at du har forskellige veje prøver at gøre opmærksom på Somalia, blandt andet i forbindelse med de der demonstrationer, der skal være imod krigen i Irak og Afghanistan den 15. marts. Hvorfor synes du, Somalia skal på, nær sagt, på parolerne også?
Det synes jeg, fordi at Somalia i virkeligheden er det sted, hvor fronten, den internationale front mod terrorkrigen, viser sit mest beskidte ansigt. Og så fordi, at det er meget lidt befolkningen ved og får at vide om de forhold, der er i Somalia. Det har to årsager. For det første, så ligger Somalia så langt væk, og det er uden for almindelige menneskers bevidsthed at tænke på somaliske forhold. Men det har også den årsag, at dem, der fører krig imod Somalia, de har en stor interesse i ikke at fortælle verden, hvad der sker. Det er sådan set det, der er mit hovedmotiv.
Hvorfor?
Det har de ikke, fordi de ting, der foregår, de er så grusomme, som man altså tager sig til hovedet. Etiopierne har jo angrebet Somalia her i den 26. december 2006. Og det gjorde de efter, at en folkelig opstand med, der også involverede nogle militser fra unionen af islamiske domstole, havde nedkæmpet krigsherrerne i Mogadishu, som blev støttet af Etiopien og USA. De havde fået penge fra CIA for at ligesom mobilisere imod den truende far fra de islamiske domstole, som man hævdede havde forbindelser med al-Qaida. Og det passer ingen steder.
Hvordan kan du vide det?
Der drev man faktisk krigsherrene ud af det meste af Somalia. Og vi fik en periode med fred. Mogadishus havn og lufthavn blev åbnet igen. Der var ingen krig. Der var ikke dræbt nogen. Der var ingen, stort set ikke i hvert fald. Og der var ingen sørøverier, og ingen, fordi det gjorde man også op med. Ingen pirater, ingen bortførelser. Og så det var en periode med fred, der var ved at indtræffe på det tidspunkt. Og det havde man ikke interesse i, og derfor så sendte man den etiopiske hær ind i Somalia den 26. december 2007. Og så udbrød den værste krig. Det værste periode i Somalias historie de sidste mange år. Fordi Etiopien er meget upopulær i Somalia. Man har kæmpet, Etiopien siger, at de er et kristent land. Det kan godt være rigtigt på den måde, at ledelsen i hvert fald støtter en koptisk form for kristendom, der går helt tilbage til omkring 300 eller andet. Men det samtidig har det været Somalias hovedfjende siden midten af 1500-tallet. Fordi som Etiopien altid har haft til formål at ødelægge Somalia og splitte det op og kontrollere det. Og dem allierer USA sig med. Og det er fordi, det er Pentagon først og fremmest, der bestemmer, når det drejer sig om krigen mod terror, og ikke så meget det amerikanske udenrigsministerium. Og de generaler der, de De kan kun tænke i antal tropper og deres udrustning. Og de kunne hurtigt regne ud, at omkring 65.000 veludrustede etiopiske tropper, udstyret med i øvrigt nordkoreanske tanks og jetjager og hvad ved jeg, meget nemt kunne løbe 10.000 cirka militser fra de islamiske domstole, Unionen af Islamiske Domstole, over ende. Det var ikke noget problem. Særligt ikke, når USA selv deltog i kampene.
Hvordan deltog USA?
Ja, det gjorde de da. Altså for det første, så havde de jo støttet den etiopiske hær i mange, mange år. Det er jo en af Afrikas stærkeste, den næst stærkeste, vi tror. Sydafrika har vel stærkere her. Og den har de jo opbygget og støttet i mange år. Og det USA, de stillede jo også deres satellitovervågningsstyr udstyr til rådighed. Det er sådan, at det er så avanceret, så hvis du sætter dig ud i din have i et klart vejr, så kan de sidde og følge med i, hvad du læser i avisen. Så de kan jo meget nemt vide, hvor de her islamiske domstoles militser befandt sig. Deres udrustning, de var cirka 10.000, og deres udrustning våbenmæssigt, toppen af det, det var noget, der kaldes technicals. Det er nogle lastbiler eller varevogne, der er forsynet med svære maskingevær, antiluftskyts, måske nogle missiler og så videre, som de kører rundt med. Og det var jo nok til at gå op med krigsherren, for de havde jo ikke bedre udrustning. Men det etiopierne, det var jo noget, som USA havde opbygget. Og det skete faktisk på trods af advarsler fra det amerikanske udenrigsministerium, som ikke var særlig begejstret for ideen, fordi Somalia og Etiopien havde været arvefjender så meget i så lang tid. Og de der islamiske styrker, de var jo klar over, at det var helt vanvittigt at lave meget modstand. Så de ydede kun modstand to steder. I stedet for så trak de sig tilbage. Undervejs så afleverede de nogle af deres våben til nogle klanledere, som de stolede på. Og så trak de sig tilbage til nogle områder, meget tæt bevoksede jungleområder, de allersydligste somalier, de minder lidt om områderne i Vietnam, som USA havde meget vanskeligt ved også at nedkæmpe modstanden. Og der har deres hovedparten af deres militser, eller resterende militser, befundet sig lige siden i det tætte område. Og for at få den drevet ud derfra, så foretog USA nogle angreb på byerne dernede, blandt andet fra hangarskibet Eisenhower. Og det var jo det gjorde man med moderne flyvende fæstninger. Og de ramte jo alle mulige, også civilbefolkning og så videre. Og man sendte tropper ind, og de tropper fik besked på at dræbe alt, hvad de så. Altså det, de så fik ud af, at man drev aldrig oprørerne ud. Det kunne man ikke. Men altså, at nogen blev taget til fange af de amerikanske soldater. Civilbefolkningen blev myrdet i massevis. De har jo gjort en pind.
Ja, Magne Rasmussen, du siger, at tropperne fik besked på at dræbe alt, hvad de så. Hvordan kan du være sikker på, at de fik den besked?
Det har jeg faktisk fra en rapport, som er udsendt af et magasin et eller andet, som bygger på rapporter fra det amerikanske forsvarsministerium selv. Så det er ikke sådan noget, jeg bare siger, men nu har jeg ikke tid til lige at finde den nøjagtige rapport frem, men jeg har den altså. Og jeg tror det var vel 1.000 uskyldige mennesker, der blev slået ihjel. Og de blev slået ihjel også, fordi man ikke ville have nogen vidner til det. De skulle dræbe alt, hvad de så. Så derfor siger jeg, at USA er meget stærkt engageret i det svineri, der foregår i Somalia. Somalia.
Det skulle være en del af kampen mod terror, men sådan en krigsførelse, det giver der bare flere terrorister.
Ja, det er da helt sikkert, at det gør. Og særligt når man sender sin hovedfjende, et lands hovedfjende, ind i Somalia. Og derfor har de jo også haft det største besvær med at få det somaliske folk til at acceptere det. Det er de nægtet at gøre. Så modstanden er vokset hele tiden, indtil for nylig. Det er sådan et andet spørgsmål, som jeg kan komme tilbage til. Og sådan at etiopierne, de er blevet jaget ud af meget store dele af Mogadishu. Det allervigtigste sted, det er faktisk det store udendørsmarked, der hedder Bakar, som er det største i Østafrika, og hvor masser af mennesker tjener deres daglige brød ved at handle, og hvor der findes butikker, og jeg ved ikke hvad. Og man kan købe alt fra synåler til avancerede våben. De handler også med våben på det marked. De har også et meget fantastisk privatejet kommunikationssystemer. Der er tre selskaber, de er meget længere fremme med hensyn til mobiltelefoner og dækning af computer og så videre i noget af de lande, jeg kender til i Afrika. Og der har det været et yndet mål for etiopierne, fordi de etiopiske soldater, de får jo ikke nogen løn. De må leve af de erobringer eller de røverier, de kan foretage i de lande, der er besat. Så de har været inde på det marked mange gange. Folk er blevet holdt op på gadehjørnerne. Banker er blevet angrebet. Og det er jo også med til at skabe en enorm vrede imod etioperne, at de også optræder som røver, plyndere. Så Bakar-markedet er befriet i dag. Og jeg har nogle billeder liggende af, hvordan situationen så ud, da oprørerne havde befriet hovedgaden i Bakar. Altså, det var indlysende, at den der amerikanske politik med at sende Etiopien ind og ordne affærerne i Somalia, at den var altså ved at løbe tør. Bare somalierne, det sagde den etiopiske diktator Meles Zenawi, det sagde han i, tror det var den 29. april sidste år, i en tale til det etiopiske parlament. Der måtte han indrømme, at den etiopiske angreb på Somalia hvilede på nogle falske forudsætninger, som hans regering havde foretaget. Nemlig, at når man bare sendte tilstrækkelige styrker ind, så ville somalierne underkaste sig, og nogle af de aftaler, han havde indgået med de somaliske klanledere, de var ikke blevet holdt, sagde han. Så det var en fejltagelse, man var gået derind. Og det er helt sikkert, at det er nogle overvejelser, som man er i gang med. Jeg har også andre eksempler på det. Der var et møde her i december, tror jeg det var, hvor Indian Ocean Time beskriver et møde, der var mellem Meles Zenawi og hans topgeneraler om situationen i Somalia. Og der var der endda folk, der sagde, vi må trække os tilbage så hurtigt som muligt. Og der var en af de generaler, der sagde, vi må også afvæbne de mennesker, der har været i Somalia, fordi de kan blive en far for Etiopien, når de vender tilbage, fordi de er jo fjendtligt indstillet over for regeringen. Så sagde de andre generaler, ja, men på den anden side, hvis vi afruster vores elitetropper og tager våben fra dem, så vil det jo sprede sig inden for den etiopiske hær, det vil føre til yderligere mytteri. Så de har været i en meget vanskelig situation. Det rejser jo så spørgsmålet om, hvorfor man overhovedet gik til angreb på Somalia. Fordi, og der tror jeg, det er vigtigt at gøre sig nogle forskellige faktorer klart. For det første så skyldes angrebet Somalias strategiske beliggenhed. Det ligger jo i indsejlingen fra det Røde Hav og til det indiske, fra det indiske ocean til det Røde Hav og så op imod Suezkanalen. Og dem, der har baser i Somalia, kan jo kontrollere meget vigtige olieområder. Da Somalia blev oprettet i 1960, der skulle de have en hær. Så henvender de sig til USA og spørger dem, om de ville hjælpe dem med at få en hær og udruste den. Det ville USA godt, hvis de fik tre baser i stedet for. Men de ville somalierne ikke acceptere. Så spurgte de Sovjet, om de ville hjælpe den. Det ville de godt. Og så fik de altså oprettet den her på den måde. Så det er meget eftertragtet område. Og så er der også nogle andre vigtige interesser, økonomiske interesser i Somalia. Og det er blandt andet olieinteresser. Og i den forbindelse så har jeg egentlig lyst til at fortælle dig en historie, som jeg selv har oplevet, og som belyser det meget klart, hvad det drejer sig om. Siad Barre, den tidligere præsidenttid, han havde i sin sidste tid forsøgt at sælge, eller han havde solgt olieudvindingsrettighederne til Somalia, til fire amerikanske olieselskaber, i hvert fald i største delen af Somalia. Og det var noget, som man var stadigvæk interesseret i at få at udnytte. Så havde Somalia i år 2000 for første gang somalierne selv fået en mulighed for selv at bestemme deres forfatning, overgangsforfatning, selv vælge deres præsident og selv vælge deres regering. Og det hedder nationalforsamling, den hed TNA. Og det skete på et møde i Mogadishu. Det var den 12. eller 13. fredskonference, der havde været. De andre konferencer var blevet arrangeret af FN og andre organisationer, som havde lidt andre interesser. Og de var kun forhandlinger mellem krigsherrer. Og de lykkedes jo ikke. Men i 2000, der mødtes over 2.000 delegerede fra Somalia selv, fra diaspora, til en kæmpe konference i Djibouti, og i løbet af 5 måneder, der kunne de så kunne de enes om et overgangsforfatning. De valgte en ny præsident, overgangspræsident Abdul Qasim Salat Hassan. De valgte også medlemmer af parlament. Og så pegede Abdul Qasim Salat udvalgte en statsminister, og så udvalgte han nogle minister. Og i løbet af måneden efter, der kunne denne regering flytte til Mogadishu uden nogen som helst kvaler. Overhovedet, den blev modtaget med befolkningens begejstring. Der var 60.000 mennesker på Mogadishu stadion, da man præsenterede sig for første gang. Det var selvfølgelig fordi, at krigsherrenes milits, at de blev ligesom sat skak af forretningsfolks militser. De havde jo også haft deres egne militser, fordi ellers så kunne de jo ikke forsvare deres konvojer med varer imod krigsherrene. Så det var en periode, hvor der var virkelig udsigt til fred i Somalia. Og i den periode, der arbejdede vi jo også i Somalia, og vi indgik så den aftale med overgangsregeringen, at vi skulle optræde som deres goodwill-ambassadører i Danmark og over for det internationale NGO-samfund. Så derfor havde vi ret tætte forbindelser med den overgangsregering. Så taler jeg om SDS International Solidarity, som har arbejdet i Somalia siden 1999 og væsentligt i Mogadishu. Men så var jeg i Mogadishu i december 2001. For det var jo efter den her angrebet på USA. Eller det der terrorangreb. Og på mit hotel, hvor jeg boede, jeg havde samtaler med flere af de der rumænske minister, også med præsidenten, så ankom der en amerikansk regeringsdelegation. Den kom for at studere terror. Den var kun et par dage i Mogadishu, fordi der var ikke rigtig nogen at tale med. Krigsherrene var forsvundet. De var taget, undtagen en, der hed Osman Arto. De var taget til Addis Ababa for at søge beskyttelse der. Så de førte forhandlinger med den somaliske regering, fordi de var bange for, at der var islamiske terrorgrupper i Somalia. Og regeringen sagde til dem, at det er okay, hvis I finder nogen, så vil vi da gerne have jeres hjælp til at bekæmpe dem. Men de mente ikke, der var nogen terrorgrupper, islamiske terrorgrupper i Somalia selv. Men det svar var de jo ikke rigtig tilfredse med. Men det er jo eneste svar, som en regering, der vil hæve sin suverænitet over for en stormagt, der er i stand til at komme med det her og sige, vi vil godt have jeres hjælp til at have vores egne tropper nedkæmpe de der terrorgrupper. Så at da de havde været på Hotel Shahraf i et par dage, så rejste delegationen videre til Addis Ababa for at mødes med den etiopiske regering og for at føre forhandlinger med de somaliske krigsherrer, der var i Etiopien på det tidspunkt. Men så var der en af dem, der glemte noget vigtigt, noget afslørende, synes jeg. Det var Chevron World fra efteråret 1988, og som handlede om olieudvinding i Somalia. Og det er jo besynderligt at stille. Hvorfor har sådan en officiel regeringsdelegation fra USA sådan et blad med sig? Jeg har det liggende. Det står inde i min bogreol, for jeg synes, det er et interessant dokument at have.
Glemte det i Mogadishu, eller hvor?
Ja, det fik jeg til, fordi de glemte det på hotellet. Så var der en af de ansatte, der gav mig, der var meget sympatisk indsted over for SDS. Det var alle i Mogadishu på det tidspunkt. Og det skyldes også nogen, vi faktisk havde som led i det der halløj med at være goodwill ambassadør. Vi fik ikke nogen penge for det, og der står i papirerne, at det indebar ingen politiske forpligtelser for nogen af parterne, det her. Så vi var sådan set frit stillet, men vi havde fået en henvendelse om alligevel at indlede nogle for at få nogle forhandlinger bragt i stand mellem Osman Arto, som jeg ikke bryder mig særlig meget om, og så guvernøren i Banadir-regionen. Banadir, det omfatter også Mogadishu. Og det skulle gå ud på, at vi skulle fjerne krigsmateriel og andre efterladenskaber fra krigen, og sådan at folk kunne gå over hele Mogadishu. Sådan en aftale fik vi i stand mellem de to. Osman Arto, han gjorde det nu mest for at blive populær. Og så fik vi gjort hele Mogadishu rent, og folk kunne gå i meget, meget lang tid gå rundt i Mogadishu, men altså desværre for kort tid, uden nogen som helst problemer. Og der var dernede, der var altså sådan det at have våben, det var meget illeset af befolkningen. Så derfor var vi relativt populære i Mogadishu, i hvert fald på det tidspunkt. Men den her delegation, den tager sig til Addis Ababa.
Den amerikanske?
Ja, den amerikanske. Så fører den forhandlinger med krigsherrerne. Jeg ved ikke, hvad de der krigsforhandlinger er gået ud på. Men jeg kan slutte en masse ting af, hvad der så senere skete. Fordi en af de første ting, som USA var gik i gang med, det var at lave en stor base, som hed, som man kaldte Joint Task Force Horn of Africa. Den blev oprettet på en tidligere base for fremmedlegionen i Djibouti.
Djibouti, hvad er det?
Ja, Djibouti, det er et område, som egentlig også hører til Somalia. Det ligger nordøst for. Det er et meget lille stat, der er ikke mere end 700.000 til 1 million folk, der bor i Djibouti. Men det var en fransk koloni, og de blev forhindret af Frankrig i at slutte sig sammen med det øvrige Somalia, og de fik også, hvad skal jeg sige, og franskmænd betingede sig også, at de havde ret til at have baser. Det gør man jo mange steder i Afrika og andre steder i verden. At når Frankrig forlader en tidligere koloni, så skal de til gengæld have baser i den. Det er sådan til ligesom prisen for at give den uafhængighed. Så de overtog den her base, og så startede de en...
Altså amerikanerne?
Ja, amerikanerne overtog en tidligere fransk base for en for fremmedlegionen. Og så begyndte man med at arbejde med det her task force, som skulle jage terrorister og andre bad guys, som de sagde. Ikke bare i Somalia, men også i Etiopien, i Kenya. Der var i alt 7 lande, også i Yemen. Og de midler, de brugte, skrev, jeg tror det var Associated Press, det var mest hemmelige midler. For det var sådan i hvert fald noget, de ikke ville tale højt om. Den her base, den har været aktiv lige siden. Den har været med i de her angreb, der har været på Somalia. Og i øjeblikket, der fungerer den som hovedkvarter for den nyoprettede afrikanske, korps, altså hovedkvarter for USA. Under krigen mod Irak, der blev basen og krigsskibet, der lå ved kysten ud for Djibouti, der blev brugt til bombardementer under ledelse af hovedkvarteret i Qatar for USA. Så der har de været meget stærkt involveret i mange, mange ting for den base der. Det var i hvert fald et resultat. Og så tror jeg også, at man har prøvet at finde ud af, hvor den i himlens navn man skulle slippe af med den der regering.
Det er, hvorfor det?
Det er så enkelt at lige til. Det er fordi, den er valgt af somalierne selv. Og Somalia er alt for vigtigt et område til, at somalierne selv skal have lov at bestemme.
At USA siger det selv, de demokratier, så kan det ikke passe, at de opfører sig sådan, at en demokratisk regime, det skal fjernes.
Jamen det gør man jo, altså i dag har USA jo lært, at det er uklogt for amerikanske soldater at gå til angreb på Somalia. Det har de prøvet en gang, og det gik jo ikke. Der måtte de jo trække sig ud igen. Så det er derfor, sætter man nogle andre til at gøre det. Og det gør man så, fordi man skal fange nogle terrorister, selvfølgelig. Og FN, de siger, jamen det er da også rigtigt. Det må I da godt, når I skal bare fange terrorister. Så, men altså bag det hele, der ligger nogle meget stærke økonomiske og geopolitiske interesser. Og så en tredje ting, der ligger også nogle interesser i at få standset den somaliske nationalisme, fordi den er en fare for freden, som de kalder det, på Afrikas horn.
Hvorfor dog?
Ja, det er det, fordi hvis du ser på de andre stater i Afrika, så er de opstået ved, at kolonimagter, det er kolonimagterne, der faktisk har fastlagt næsten alle statsgrænser i Afrika. Og de andre afrikanske stater, de er opstået ved, at man har sluttet en masse forskellige nationer sammen under en hat. Jeg ved ikke, hvor mange folk, der taler et andet sprog andre steder i afrikanske stater, men jeg ved, at mange steder, der er man nødt til at bruge engelsk eller kolonimagtens tidligere sprog, som de officielle sprog, så kan folk ikke forstå, hvad man siger. Sådan er det for eksempel i Ghana. Og Så det er kunstige stater på en eller anden mærkelig måde. Det er også det, der er årsag til, for uden selvfølgelig, at Afrika bare er en kilde til råstoffer altid har været det, og lige før tiden til slaver. Så er det altså, de der stater, de er sådan set kunstige. Men det er Somalia også, det er også en kunstig stat, men det er på modsat måde. Det er fordi, man har splittet det somaliske folk op i 5 områder. Det var nemlig, det var et folk, der boede faktisk på mest af Somalias horn. Og de blev delt op i en koloni under Italien, Frankrig, en under Frankrig, en under Storbritannien. En stor del af Somalia, det kom ind under det britiske koloni, der senere blev det Kenya. Og en meget stor del, det fik etiopierne lov til Europa og besætte efter, hvis nok efter den anden verdenskrig, fordi etiopierne var jo et kristent land. Og det vil sige, at det somaliske folk, som har samme religion, taler samme sprog, har samme kultur, de dækker i virkeligheden over omkring op imod 1 million mennesker i Djibouti. Og det selve Somalia, der er vel mellem 10 og 12 millioner mennesker. I Ogaden, der bor der vel omkring 5,5 millioner somalier, og i det nordlige Kenya, der bor der 1,5 millioner somalier.
Ogaden?
Det område, som Etiopien har besat af Somalia. Og så er der 3 millioner i disse porer deromkring. Så det er i virkeligheden tale om et meget stort folk, som i hvert fald er enige om, at de hører sammen. Og de betragter faktisk Etiopien som en besættelsesmagt, og det har gjort det hele tiden. Og der sker der det hver gang, den somaliske nationalisme ligesom blomster, så blomster nationalismen også i de områder, som føler, at de på en eller anden måde har et slægtskab, eller gerne vil være en del af Somalia osv. I de andre områder, også i Ugandaen, også i Kenya, vokser modstanden imod Etiopien. Så den somaliske nationalisme er i virkeligheden en stor fare, også for de andre stater i Afrika. I januar, jeg tror det var den 8. januar, der havde dit møde det var i 2007, der havde 10. eller 8. januar, der havde dit møde i Kenya, i Nairobi. Og der sagde lederen af de formanden for komiteen for den afrikanske union til de andre statslederne der, hvis ikke vi handler nu med det samme, så må vi forudse dannelsen af etniske eller religiøse stater i Afrika i den kommende tid. Så de har haft den samme interesse i at få stanset de islamiske domstole, inden de lavede for meget ballade rundt omkring. Så sådan hænger de altså også sammen, efter min mening i hvert fald.
Var der da tegn på, at der var oprørsbevægelse i de andre lande, hvor der boede somalier, som man havde noget at have det i?
Ja, jeg mener, jeg har lidt at have det i. Jeg ved, at den oprørsbevægelsen i Ogaden, nu siger den godt nok, at det, den kæmper for, er selvstændighed for Ogaden. Men en selvstændighed, den omfatter jo efter min mening også en ret til senere hen at slutte sig til de stater, man gerne vil. Det er det samme problem, vi har i Kosova. Befolkningen der, de vil gerne have selvstændighed fra Serbien, og de vil ikke have et delt Kosova. Men til selvstændigheden, der hører jo også retten til, at de albanske folk, der bor i Kosova, har lov til at slutte sig sammen, hvis de vil, med albanere og andre steder, f.eks. i Albanien og i Makedonien. Det er jo ledig selvstændighed. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal udtrykke det, men det er i hvert fald givet, at samtidig med, at de islamiske domstoles bevægelse vokse sig ud over Somalia, så vokse også oprøret i Ogaden. Og jeg mener, det var voldsomme mørke, som man også fandt ud af. De påstod de, at der var blevet dannet en slags overkommando for modstanden imod Milisivani, og den overkommando, der den bestod af de islamiske domstole, af UU, der er den somaliske frihedsfront i Ogaden, og af den oprørsbevægelsen i Oromo i Etiopien, som også er, den hedder Oromia i Etiopien. Og der skulle så være en fælles strategi. Det skrev Voice of America. Men det har de andre så senere hen benægtet. Det er de selvfølgelig ikke indrømme. Men altså, det er jo helt givet, at det her Somalia spiller en meget central rolle i afrikansk politik, også i virkeligheden. Fordi, altså, du vil bare tage det, der sker i Kenya, ikke? Det er jo også, det er i virkeligheden et udtryk for, at de der statsmagter på en måde er kunstige. Ugandas præsident, han reagerer jo også over områder, der er dannet af kolonimagterne, grænserne er trukket op af dem. Der bor mange forskellige folk. I Etiopien, der tales der 70 dialekter, og der er mange folk af forskellige art, som ikke kan forstå hinanden umiddelbart. Og ja, så det er et sammensurium af noget, som kolonimagterne har efterladt Afrika. Og det er der, jeg synes, at det er også nogle interesser, man udmærket er klar over. Dem må man altså for guds skyld søge at inddæmme. Og de bevægelser, der rejser sig imod den der orden, som kolonimagterne efterlod Afrika i, den skal man for guds skyld sørge for at holde nede. Det, de har gjort de fleste steder, det er jo, at de har jo allieret sig med deres tidligere tjenere, som tjente dem som ledere af hærene under kolonihæren og administrationen og så videre. Det var ikke deres egen her, men med hjælp af de der tropper, som de kom til at sidde og herske over, så alligevel indirekte, så kunne de til gengæld knuse modstanden hos de stammer eller lande eller områder, som var modstandere af deres magt. Og så fik de deres undervisning på moderlandenes universitet, og så fik man på den måde sådan en herskerklasse, som man så senere hen gjorde til leder af de nye stater på en eller anden mystisk måde. Og det er de der folk, som også har en interesse i at inddæmme somalisk nationalisme. Fordi det kan betyde begyndende opløsning af deres egne stater.
Men det der nationalt set stammemæssigt kludetæppe, som kolonimagten efterlod, det er jo ikke stabilt, fordi hvis det er majoritetsstammen i et land, har måske en minoritet, der bor i et andet land, og omvendt, så der er altid kilde til uro, langt i benar, de der klart. Grænser.
Det er klart, altså du kan bare tage bare somalierne, ikke? Så jeg de går stort set over grænsen til Kenya, når det passer dem. Fordi de kan sejle der til med små både. De kan gå igennem djungleområderne, så de i Kenya. Og der er ingen, der kan se forskel på dem, og så de kriminelle, der bor i Kenya. Og det samme gælder Ugandan. Altså hvis man vil have et etiopisk pas, det er da meget nemt. Så tager man det til Ugandan, så tager man videre, og der får man en eller anden form for tilknytning til Ugandan. Så kan man tage til Addis Ababa, så kan man hente sig et etiopisk pas. Sådan fungerer det. De respekterer altså ikke de lande, de der grænser, og det somaliske flag, det er jo en hvid femkantet stjerne på blå baggrund, og hver takkerne i de stjerner, i den stjerne der, de repræsenterer, de symboliserer de områder, som alle er delt op i. Så det er sådan en levende realitet, at der er sådan en nationalfølelse i Somalia, der går på tværs af de eksisterende grænser. Så det er et meget afgørende spørgsmål, synes jeg. Det må også være det for USA. Man er så bekymret over, at
USA
skal brede sig til andre lande, og det er den somaliske nationalisme, man tænker på.
Men det er jo dem, der er interesseret i status quo. Altså, hvis man er interesseret i status quo, så kan man have den interesse. Man kan også være interesseret i på lang sigt at få skabe en regime rundt omkring, hvor befolkningen er tilfreds, og hvor man kan leve sammen med naboen, fordi man ikke har nogen væsentlige konflikter.
Jeg skal ikke være den, der siger, hvordan Afrika skal løse sine problemer. I det hele taget, så afholder vi os fra også at sige til somalierne, at de skal gøre sådan og sådan, fordi det er ikke vores opgave. Det er jo deres egen. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan prøve at finde ud af, hvad der er ved at ske. Og vi kan jo også stille os mere eller mindre sympatisk over for de kræfter, der ikke er i bevægelse. Og der er vi meget sympatisk indstillet over for den somaliske modstandsbevægelse. Imod den etiopiske besættelse, imod USA og så videre. Det er så meget modstandere af, så vi tilhænger, altså modstandere af det. Så da vi deltog i Verdens Sociale Forum her i januar sidste år i Kenya, der lavede vi en workshop om Somalias problemer. Det gjorde vi jo sammen med Somalias Sociale Forum og andre fra Somalia. Og der var jeg en af talerne. Så lavede vi to demonstrationer imod den amerikanske og etiopiske besættelse af Somalia under parolen USA ud af Somalia. Det minder mig lidt om den parole, vi havde i Vietnambevægelsen. Det var noget af det samme. USA ud af Vietnam. Men det gjorde vi faktisk. Og jeg støtter altså de der folk. Og jeg også fordi, ikke fordi jeg nødvendigvis er enig med dem i alting. Det er jeg bestemt ikke. Men jeg gør det alligevel, fordi det er de kræfter, som er imod USA og Etiopien og deres svineri, som de begår. Det er dem, der ligesom for mig er fremtiden, uanset om det kan være mere eller mindre, og de kan have mere eller mindre skjulte motiver. Det er der sikkert mange af dem, der har. Men det gør jeg altså. Og det gør vi i det hele taget. Så sådan hænger det sammen.
Ron Rasmussen fra STS. I har arbejdet, I har faktisk lavet, hvad skal man kalde det, udviklingsarbejde, eller måske nødhjælpsarbejde i Somalia. I har i starten jo sin tid i den bosniske by Tuzla, fordi at det var en by, der holdt fast i det multietniske, multikulturelle. Man kunne leve sammen på tværs af etniske skel. Og I så senere fulgt konflikterne, hvor de nu var, og hjulpet folk, vel både økonomisk, socialt og også politisk, kan jeg forstå, som I også gør i Somalia. Hvordan kom I i gang i Somalia? Hvad laver I ud over det politiske i Somalia?
Vi kom i gang på den måde, at nogle somalier i Danmark spurgte os, om ikke også vi kunne interessere os for Somalia. Og når man så begynder sådan det arbejde, det fandt vi ud af ret hurtigt, at det var egentlig en god idé, fordi Somalia var jo også et tilfælde med krig. Nu ved vi om de krige, der er næsten alle sammen, at de bliver startet af nogle få mennesker, fordi det er deres interesse. Men flertallet af befolkningen, de vil jo ikke have krig, og de vil bare have fred. Så det er sådan set, hvad skal jeg sige, det er magthaverne i de vestlige lande og Kina, hvad ved jeg, imod interesserne hos de almindelige mennesker. Og en af de ting, man jo gør, det er, at man hisser de nationale mindretal eller nationale og etniske grupper op imod hinanden. For eksempel i Kongo, der er det jo helt forfærdeligt at se, hvad der sker med myrderier der mellem mennesker, der i grunden ikke har nogen interesse i det, men hvor det er monopoler, der ligesom udvinder Somalias rigdom, eller undskyld, Kongos rigdom, der tjener på det, så giver det lidt håndører til nogle militser, for de som forsker så påstår, de repræsenterer forskellige nationale eller etniske grupper, og så myrder de løs på hinanden, og simpelthen så sidder man og putter pengene fra diamanterne og kort og hvad ved jeg, i sine egne lommer. Det er sådan, man bliver sat. Man deler her, som det hedder, som dronning Victoria allerede sagde. Det er den måde, man regerer et kontinent på, der har fire gange så stor en udstrækning som Europa. Det er gennem den metode. Og det er jo ligesom det, der tændte os. Og så i løbet af ret kort tid, så fik vi opbygget en organisation, også fordi det vandt indklang blandt mange i Somalia, også blandt mange af de daværende ledere, som har i dag, der er 22 medlemsorganisationer, og de har vel et samlet medlemstal, der ligger mellem 300.000 og 400.000. Det er meget stærke organisationer. Der er Somalias Lærerforbund, så er der sammenslutningen af somaliske kooperative bevægelser, som i 2002 havde 206.000 mindst medlemmer fordelt på, tror noget med 1.300 forskellige kooperative virksomheder. De er også med. Så det er ikke til den ligegyldige organisation. Jeg synes heller ikke, deres program er ligegyldigt, fordi det er jo et program, der ligesom afspejler også vores egne synspunkter i Danmark. For det første er det et sekulært program. Et af de ting, jeg mener, der er nødvendigt i Somalia, det er at have, det er, at der bliver udbygget, der bliver opbygget en sekulær styrke. Altså ikke fordi jeg siger, at de absolut skal være det, men jeg synes, det er godt, de tager det skridt og siger, vi blander os ikke i religion, for det er en privat sag. Det er det også for os. Vi er jo folk, der er medlemmer, der støtter forskellige religioner, og ikke, vi har også mange ikke troende, men det er vi jo ligeglade med selv. Og så er også nogle andre fornuftige ting, jeg synes, som de er enige om. Det er, at de kæmper for alle menneskerettighederne, inklusive i virkeligheden seksuelle mindretalsrettigheder, kvinders rettigheder, retten til at vælge sin egen religion. Alt, hvad du finder i FN's erklæring om menneskerettighederne, det er det, de slutter op om. Og så taktisk, hvordan de vil gøre, det skal vi endelig overlade det til dem selv, fordi det kan vi jo ikke sidde og gøre. Men jeg ved, at en af de gode og stærke organisationer i STS Somalia, den hedder Peace Campaign Group, den har jo gennemført mange virkelig positive fredsforhandlinger, hvor vi har været med til at standse krig. Sidste var i Galgadut, det er lige et par år siden, hvor der var dræbt 300 mennesker. Og ved at så bad den daværende administration af Galgadut Peace Campaign Group om at komme op og stifte fred. Og det gjorde det var lidt besværligt. De var der i to omgange, og vi betalte så transporten for dem, og vi betalte for te og kaffe, eller hvad den nu har drukket, til et stort forsoningsmøde, der var afholdt i hovedstaden i Galgadut-provinsen, der hedder Dusamrat, og også andre humanitære organisationer deltog. Og der indgik man i første omgang en våbenhvile aftale, hvor man trak tropperne 5 eller 10 kilometer væk fra grænsen. Det, man kæmpede om, det var rettigheder til vand og til græsningsareal og så videre. Og det er jo helt typisk for den måde, etioperne bærer sig ad på, når de skal splitte Somalia, at de to klaner, der kæmpede om de rette, de fik begge to våben fra etioperne. Men de her folk, de underskrev først de to fem dage en våbenhvileaftale. Og så et måned senere, så skulle de mødes igen, også i Galgadut. Og det underskrev de så en fredsaftale. Og de her folk, klanledere, som havde været oppe og slås, de bad til alle om tilgivelse for deres synder. Fordi det eneste fodhattede var at slå hinanden ihjel. Altså det har vi også været med til. Og det synes jeg, der er meget perspektiv inde i grunden. Altså det er det eneste, vi har gjort, det er, at vi er så hjulpet med at betale for at komme derop. Men den organisation har for eksempel oversat FN's erklæring om menneskerettigheden til Somalia på somalisk, har fået den trykt og delt den ud på nogle, på store møder, nu er der ikke alle, der kan læse jo, i Somalia, og i forbindelse med afholdelsen af den internationale dag for humanitære rettigheder, der de har haft møder og delt den her pjæse ud, og store møder. Så på den måde, der forsvarer de jo også indirekte seksuelle mindretalsrettigheder, kvinders rettigheder osv. Det er noget, jeg synes, der er meget brug for i Somalia. Der er også brug for for noget, der siger, ja, men vi koncentrerer os om at hjælpe folk, og vi tager ikke stilling til religion. Vi forsvarer menneskerettigheder, vi forsvarer demokrati. Vi vil selv være demokratisk opbygget, og det er det. Og for deres eget vindkommende, der har de en fornuftig regel, som vel indirekte er lån for Enhedslisten i Danmark. De skifter deres ledere ud, altså med mellemrum. Altså det er sådan med to års mellemrum. Det synes jeg, der er et vis perspektiv i det der, i forhold, når man tænker på de normale organisationer, der findes i Somalia. Et af de problemer, de har, det er, at jeg mener, ligesom Michael Weinstein, det er en meget kendt somaliekspert fra noget, der hedder Fredsland. Han skrev, at det var dumt, at de vestlige donorlande, de studede op omkring det etiopiske statskup imod de islamiske domstole. For det var en autentisk revolution i Somal, der bagte fred til landet. Det synes jeg også er meget dumt. Det er jeg fuldstændig enig med ham i. Men se det, de der styrker, både dem, der støtter krigsherrerne, og dem, som støttede de islamiske domstole, de omfatter også meget rige personer. Og selv i en vis periode under opstanden i Mogadishu i 2006, der hvor de islamiske domstole faktisk overtog magten ved hjælp af befolkningsstøtte, der var der endnu to fætter, som vi var interesseret i at komme til at kontrollere de samme private havneanlæg. De var med i hver sin koalition, og de brugte deres penge til at bekrige hinanden i koalitionens navn. Og det hovedfinansieren af de islamiske domstole, han hedder Abakur. Han blev taget til fange, da han sammen med de her militser, der rykkede ned i djungleområderne, da han forsøgte at komme derfra ind i Kenya. Han havde betalt en meget stor del af deres våben, fordi det var en stinkende rig forretningsmand. Og så vidste han, så havde han et møde med Somalias daværende premierminister, han hed Ali Gedi. Fordi de havde jo også klaget for fællesskab med indsyn til klaner. Og han viste den så godt nok helt forkert ud i ansigtet, da han, de sagde, at nu vil han støtte regeringen. Og det var en sådan, jeg ved ikke, hvordan man følte sig mere eller mindre tvunget til det. Men det er jo et stort problem, at det også er det hele, den der nationale revolution, som jeg mener, det er, den er i den grad blandt sammen med økonomiske interesser hos forskellige mennesker. Jeg kan som også nævne nogle folk i oppositionen i dag, som har meget fremtrædende folk i øvrigt, som har meget store interesser. Der er en, som jeg var sammen med her, da vi var i Somalia i 2005. Han er en meget stor forretningsmand. Han har også meget store økonomiske interesser i USA. Og allerede dengang, der spillede han med på regeringens side. Nu spiller han så med på oppositionens side.
Ja, Vagn Rasmussen, for lige at forstå de lange stræk i Somalias historie, så fortalte du, at i 2000, der var det, I kom derned, og I fik god kontakt med regeringen. Og så kom det så den 11. september 2001, så begyndte amerikanerne at interessere sig for Somalia. Og hvad sker der så? Fordi jeg kan forstå, at der er sket noget med regeringen med politiske forhold i Somalia, inden så i 2006 islamiske domstol tager over.
Ja, det vil jeg godt sige. Der var tale om den her militære offensiv, som jeg har prøvet ligesom at redegøre for med basen deroppe i Djibouti og så videre. Der sker også en økonomisk offensiv imod den der regering. Og det sker ved, at man udsulter den her. For eksempel det danske Folketing besluttede at give 63 millioner kroner i ekstra tilskud til Somalia, efter at regeringen var blevet dannet i Arta i 2000. Fordi nu var der håb om fred, skrev de i Danida-avisen, som ned for Somalia. Så nu skulle man så støtte det der fredsinitiativ blandt andet. Men så udenrigsministeriet, de bruger så pengene, de der 63 millioner kroner, der bruger de allerfleste i Somaliland, og nogen i Puntland, nogen bliver så sendt til FN, der bruger de alle pengene næsten. Og det var lige præcis de to områder af Somalia, som ikke ville være med i forsoningen med regeringen. Så afsatte de 4 millioner til eventuelt brug i de områder, hvor regeringen kontrollerede. Eventuelt brug, ja, det var eventuelt brug, for vi sendte nogle ansøgninger, fornuftigt begrundede ansøgninger ind, 4 styks, og vi fik de mest besynderlige forklaringer på, hvorfor man ikke kunne bevilge pengene. Altså det medførte så, at information begyndte at interessere sig for sagen i sommeren 2001, tror jeg det var. Og spurgte os, og spurgte somaliske foreninger om vores mening om de der ting. Vi sagde, at det er noget værre svineri. Der kom også en somalisk minister, der kom herop. Og vi sagde til information, at hvis det her fortsætter den ensidige støtte til de kræfter, der ikke ville have fred i Somalia, så ville det ende med en ny borgerkrig. Det var vi alle sammen enige om. Men det var lige præcis, det var, man var ikke interesseret i den regering, så den der linje, det var generelt. Det var den økonomiske offensiv.
Og så den danske regering, det kan da ikke være for søren.
Ja, det var den danske regering, det var den daværende, den radikale. Det var der hende, der var hovedansvarlig for det, men det var jo embedsmænd.
Nej, bundet
jo. Ja, men det var der embedsmænd inden for udenrigsministeriet, der sad og fandt på det, og hun forsvarede dem der også. Og men der var jo ikke fred, altså. Og hver gang når vi rejste, de kunne ikke forstå, de fremstillede situationen i Mogadishu som det rene helvede, og de behandlede den regering som endnu en fraktion, på trods af, at FN havde sagt, at det var Somalias eneste og legale regering, så behandlede man alligevel som en fraktion sammen med de andre fraktioner. Det er jo en kendsgerning. Sådan var det. Og så begyndte man også en offensiv rent politisk. Det gjorde man ved, at man sagde, ja, men den her regering, den er alt for snæver. Der var godt nok 2.000.
De danske
bøger. Ja. Det sagde USA, det sagde FN, det sagde alle de lande, der har interesser i Somalia. De sagde, den er alt for snæver. Der er den, der må laves en ny. Så indkaldte de til en ny fredskonference, og det efter nogle forhandlinger. Det de begyndte allerede at træffe forberedelser i et år efter, at den nye regering var kommet til. Og uden at rådføre sig med den, så indkalder man IGAD, som er Somalias nabolande. Mange af dem, det er jo Etiopien og Kenya, så de er jo meget fjendtligt stillet over for Somalias regering. De indkalder sig til en ny fredskonference, som sidder og forhandler, og det var dyrt. Det var jo ud at betale en stor del af pengene. I 2,5 år. Så endelig så finder man så ud af at få lavet et parlament og få valgt en præsident. Mærkeligt nok så var det den værste krise, at Somalia har. Det sagde han selv, da han blev valgt. Han sagde, jeg er Somalias største krigsherre. Jeg har altid vundet. Han hedder Abdullah Yusuf. Han kommer over fra Puntland. Og jeg har altid vundet mine kampe. Og derfor kan jeg skabe fred. Det må de ikke kommentere dem, der sidder og hørt på hans tale. Men det sagde han faktisk. Det var fordi, han var støttet af etiopierne. Og der var det et spørgsmål om penge. Der var afgørende, hvem købte hvem. Og meget havde han råd til at betale. Det var sådan en regering, der var baseret på klansystemet udelukkende. Det vil sige, de fire store klaner i Somalia, det er blandt andet Hawiya-klanen, det er Darut-klanen, så er der to andre, ikke sådan lige kan huske i farten. De skulle så, og så var der afsat da det formlen hed 4,5, fordi de der 0,5, det skulle så være de små klaner, der skulle besætte de poster. Og så fordeling, så er Somalia jo ikke bare opdelt i klaner, men det er også opdelt i subklaner og subklaner. Så klanernes ledere, som i grunden ikke har afgørende betydning i somalisk politik, de delegerer opgaverne med at besætte posterne til deres subklanledere. Og subklanlederne, det er mange gange de mennesker, som har gjort sig bemærket ved at sige, jamen vi kan forsvare jeres interesser med våben. Eller også har de på anden måde. Det var krigsherrer. Det var lige præcis det, Etiopien var ude efter, USA også var ude efter. Fordi så var man sikker på, at Somalia forblive svagt.
Det er en grov anklage, du kommer med.
Ja, det er det. Jeg ved det godt, men altså, jeg har ikke meget til over for USA noget sted i den måde, de optræder på. Så jeg vil også godt sige, at det har heller ikke meget til over for EU. Fordi, nu tager et eksempel. I februar, marts og april 2007, sidste år, udbryder der en åben opstand i Mogadishu. Og under den opstand, der bombarderer etiopierne i samarbejde med deres somaliske lakajer, så bombarderer de systematisk boligkvartererne i Mogadishu, fordi det er der modstanden imod regeringen er størst. Og 500.000 mennesker må flygte fra Mogadishu. Og 3.000 mennesker blev dræbt. Det er op imod 3.000 mennesker blev dræbt. Og at fordrivelsen af folk, det foregik så hurtigt, at man end ikke fik begravet alle de døde. Jeg kan vise det, jeg kunne godt sende mange billeder af det der, hvis det er nødvendigt. Bagefter så finder EU ud af, at den er jo helt gal. Fordi det er jo nogle meget alvorlige krigsforbud, som Etiopien har begået. Hvad skal vi gøre ved det? Vi er nødt til at reagere. Så reagerer man på den måde, at man henstiller til begge parter om at undlade at bruge de civile områder som krigsskuepladser. Det vil sige, at man sætter et lighedstegn imellem en ulovlig besættelsesmagt, fordi besættelsen af Somalia var ulovlig i henhold til FN's eget charter, som det hedder, og så de mennesker, som kæmper for imod den ulovlige besættelsesmagt, og som selvfølgelig er en del af befolkningen, og derfor bor de også sammen med befolkningen. Så det er sådan, man bare sad. Og her for nylig, der har EU bevilget løn til somaliske parlament på $1,200 om måneden, og det er fordi, man har nogle planer nu om at få skabt fred på en eller anden måde gennem nogle forhandlinger. Det er så noget at gøre med, hvad der nu er i USA's interesse. De har aldrig været neutrale i forhold til Somalia. De har været med lige fra starten. Den danske regering har været med lige fra starten i forsøget på at undergrave Somalias selvstændighed. Fordi det ønsker man altså ikke, og man har gjort, hvad man kunne. Den danske regering har også sammen med EU lavet et program, der har udstyret, der skulle hjælpe politiet i den halvautonome republik Puntland i det nordlige Somalia med uddannet politistyrker og dommer og så videre. Og hvis man ser på, hvad det politiet laver op i Puntland, så vil man græmmes man så over, at en skattekrone er gået til det. Det er simpelthen et undertrykkelsesregime uden lige. Puntlands myndigheder, de er direkte medvirkende til de der for eksempel piratangreb og så videre. Det siger jo et en repræsentant for verdensfødevareprogrammet, han sagde det til BBC, men han ønskede ikke at, det kan jeg godt forstå, han ønskede at udtale sig anonym, han sagde, at der er beviser for, at piratvirksomheden ledes af, den ulovlige virksomhed ledes af en leder, der er tæt knyttet til Puntlands regering. Og så længe den somaliske regering, og det var så en anden leder fra Puntland i virkeligheden, nemlig Abdullah Yusuf, han kommer også op fra Puntland. Så længe den ikke gør noget problem, så kan vi ikke gøre noget. Derfor så holdt man op med at sejle med fødevarer til Somalia. Det er helt åbenbart, at de er totalt indblandet i alt det, der foregår af menneskesmuglinger, og det er så forfærdeligt. Og det, jeg ved ikke, hvor, men i hvert fald nogle af de der politibetjente, de har åbenbart fået deres uddannelse at betale den danske skatteborger og gennem danske skatteborger gennem EU.
Vagn Bertelsen, du snakker om pirater, vil det sige, at det der danske skib, som blev opbragt, ja. Det er de der folk, og vi har sådan set været med til at støtte, de kom til magten?
Ja, altså, da de islamiske domstole havde magten, der forsvandt piratangrebene. Jeg tror, det er noget, der hedder, altså noget med Mersen International Group, der I skrev sidst i oktober, eller hvornår pokker det var. De skrev, at der havde været 40 piratangreb, rapporteret om 40 piratangreb fra en vis periode og så frem til de islamiske domstole overtog magten. Der har ikke været det eneste siden da. Og det er fordi, man erobrede simpelthen det område, hvor piraterne opererede fra. Det erobrede man ikke ved våbenmagt, fordi bare det, man sendte nogle militser op, det er det Dobrøje, og det har også et andet navn. Det er jo en provins, eller en langs kysten. Det var nok til, at piraterne de foretrækker De skulle fandme ikke nyde noget. De vidste, og folkene, de var heller ikke særlig begejstret for den, fordi de fordelte sgu da ikke deres penge med befolkningen, når de havde taget et skib. De beholdt dem der selv. Nogle der protesterede, så blev det bare skudt. Det er meget umenneskelige ting, der foregår. Og det er myndighederne jo selv involveret i.
Men Vagn Rasmussen, det lyder som en optur for jeres indsats, DS's indsats. I fik hjulpet civilsamfundet i gang på et sekulært grundlag endda med menneskerettigheder og sådan noget. Og så kom så etiopiske invasion, som du siger er inspireret af USA, støttet af USA og faktisk støttet af FN og alle såkaldte gode kræfter. Men hvad er så sket med STS? Hvor ligger I nu? I ruiner, eller hvad?
Nej, det gør vi ikke. Nu har oprørerne jo fået befriet store dele af Mogadishu. Så, og nu kan folk begynde at vende tilbage igen. Sekretæren, han deltog også i Verdens Sociale Forum i januar sidste år i Nairobi, og han tog så chancen og kom så hjem under et angreb på færgeoperstyrene på lufthavnen, men han fik kommet der igennem. Dengang stod de, var de interesserede i de og angribe der. Og formanden, han vendte hjem her forleden dag og bor nu i sin lejlighed. Men altså, der har så været nogle regeringstoldater, som har været ude og plyndre alt, hvad der var. Så han holder sig så inden døre i øjeblikket. Det gjorde han i hvert fald sidst, jeg snakker med ham. Men nej, vi skal så nok komme igen. Men det, jeg synes, der også er lidt, hvad skal jeg sige, man skal tænke på, det er, at der jo ved at ske en omlægning af den amerikanske politik over for Somalia. Man har indset, at det gik jo altså ikke at sende de her stærke etiopier ind og knuse opstanden. Det skete, der skete fast imod det modsatte. Der skete det, at opstanden det styrkede af det. Så prøver man at finde en anden metode, og en af de ting, man er bekymret over, det er for eksempel virkningerne i Etiopien af de etiopiske elitesoldater, de står i Somalia. For det betyder jo, at oprørsbevægelsen i Ogaden, og ikke mindst også i Oromia, hvad det hedder, der er den største etniske gruppe i Etiopien, der er 27 millioner mennesker. De er øvrigt halvt muslimer og halvt kristne. Og der er modstanden jo også vokset, og Etiopien er jo ligesom ved at falde fra hinanden. Det er måske deres største bekymring. Og i Ogadenbækkenet, hvor der er meget olie, der er man en aftale med det her selvfølgelig præsident Meles Zenawi, præsident, der har indgået den med et svensk firma, der hedder Lundin Petroleum, og et kinesisk firma om at udnytte den olie. Men USA vil jo meget gerne være med. Det forløbet lykkes for oprørsbevægelsen at få standset de kinesiske olieboringer, fordi det kan de simpelthen ikke komme til. De mener jo ikke, at olien skal tilhøre den diktator, der undertrykker de befolkning i Etiopien, men derimod Ogadens egen befolkning. Det er noget, der går igen mange andre steder i de områder. Der ligger imellem Somalia og Puntland, der var jo også kæmpet om at kontrollere det mellem de to lande, eller delstater, hvad man skal kalde dem. Og det er også fordi, der er olie der. Og der er et australsk olieudvindingsfirma, som jeg betragter som lidt af et fupfirma, det er noget helt andet, men de er her i forleden dag. Der introducerede de sådan en aktietegning på børserne. De har også boet efter olie og så videre deroppe, og de har meget store planer i det der område, der ligger imellem de to delstater, eller halvautonome republikker, eller hvad man skal kalde det. Men problemet er jo, at befolkningen ikke vil have det. Så der er de jo også kommet i vanskeligheder. De vil sgu ikke aflevere deres olie til det australske fupfirma. Sådan er det bare. Det er sådan nogle ting, der bekymrer USA, så de er nødt til at lægge deres politik om. Og den omlægning, den der tager følgende to former, tror jeg. For det første så er de nødt til at have en anden holdning til Etiopien. For ikke at det hele skal bryde sammen. De er sat alle kort på Etiopien. Men nu er der så ved at ske den muligheden for, at diktatoren i det sædvanlige svækkes og afgørende, at han må opgive magten eller bliver væltet, den bliver større og større. En anden ting er, hvad skal man så gøre i Somalia? Det, man så har gjort, det er, at man har presset på, det har EU været med til, det er også derfor, de betalte løn til de her somaliske forbrydere, der sidder i krigsherre i parlamentet. Og så har de fået valgt en ny premierminister, og han er ikke selv krigsherre. Han har ligesom lagt afstand til de øvrige krigsherrer. Og så er han kommet til Mogadishu, og nu bliver han så præsenteret som den mand, der kan afslutte krigen mellem oprørerne og regeringen. Og det kunne han muligvis også, og det har så sammenhæng med, at mange af dem, der er med på oprørernes side, altså nu tænker jeg på den ældre generation, han hedder Nur Adde, det er nærmest hans kælenavn, det sidste. Han er jo tidligere funktionær i Siad Barres regering, han var leder af politistyrkerne, hvis nok. Han er i hvert fald meget tæt i forbindelse med det. Det er jo andre, der har på den anden side også. De kender jo hinanden fra tidligere tid, også af oprørerne. Så der er utvivlsomt ved at blive kogt et eller andet sammen. Og da oprøren jo blandt andet er afhængig af penge fra finansverdenen, så kan det godt være, at det oprører, det ligesom stilner lidt af. Og det, sådan er det jo i hver opstand og i hver revolution, eller kald det hvad du vil, at det foregår jo aldrig efter lige linjer. Det er op, der er op og nedgang hele tiden. Og det kan godt være, at vi nu står ved en nedgangsperiode i oprørsaktiviteterne. Men på den anden side, så bliver problemerne jo ikke løst, fordi at man nu får, og der er virkelig tale om, efter min mening, at der er en sammensværgelse i gang, en ny sammensværgelse mellem den amerikanske ambassade, Kenya mellem State Department og CIA osv., om at få installeret en regering, der består, ligesom består af både af oprørere og af regeringen. Det tror jeg helt sikkert på, at det er der ved at ske. Jeg kan se det på nogle af de hjemmesider, jeg studerer dagligt. Der er en, der hedder Sabelle Media Network. Og den politik er jo skiftet i den senere tid. Fordi den ejes jo også af meget velhævende mennesker. Sabelle har været omringet og har været skudt næsten i seng af isjurene en gang i hvert fald. Fire gange er den blevet opringet, og den har været lukket, og jeg ved ikke hvad. Og de perioder der har lederne af rejerne af Sabelle Network, der er de selvfølgelig støttet oprørende. Det er jo klart, fordi det er jo også oprørende, der befriede Sabelle fra at være besat af etioperne. Men nu er tonen en anden. Nu siger man, ja, men man vil jo også gerne have fred. Så siger man, ja, men det er jo begge parter, der er skyld i det. Det er lige sådan en gentagelse af, hvad Etiopien siger. Så jeg tror også, at meget stærke kræfter, der arbejder for at lave sådan et kompromis, som skal åbne vejen for USA endnu en gang i Somalia. Fordi det er man jo nødt til, og så videre, ikke? Så det kan godt være, at det er muligt, der bliver fred, men jeg tror bare ikke på den fred på længere sigt. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, at det accepterer man i virkeligheden ikke. Men når store dele af oprørsbevægelsen ligesom går over til det der, den der alliance, nye alliance med USA, ja, så bliver oprøret selvfølgelig svækket, men der foregår alligevel kampe. Men det er de der økonomiske midler, som man før har kunne regne med fra de meget rivelhævende mennesker i Mogadishu, Avia-klanen og så videre, de vil nok tørre ud, i hvert fald en overgang. Så.
Men Vagn Rasmussen, hvad betyder det for de folk, du har berøring med dernede af alt det her?
Det betyder ikke noget for dem i første omgang, fordi nu er det jo ikke, jeg skal jo ikke bestemme, hvad de gør, eller hvad somalierne gør. Det kunne jeg ikke drømme om, for det er en af de ting, som vi holder fast i. Det er jo det somalierne selv, der skal gøre det, men vi kan da godt stille os nogle spørgsmål alligevel om, hvad det er, der sker. Men altså, for os betyder det egentlig ikke andet, end at i første omgang, at det bliver bedre, mulighederne for at arbejde i Mogadishu bliver større. Fordi hvis der nu bliver lidt mere fred, ja, jeg kan ikke rigtig få øje på den store betydning, fordi nu, jeg ved godt, at nogle af de der mennesker, de er i hvert fald venner, der har været meget aktive inden for oprøret, men jeg skal selvfølgelig ikke sige for meget om. Men jeg ved ikke, hvad der sker, men der sker jo også man bliver jo ikke ved med at slås i det uendelige. Hvis pressen er imod en, det gør flertallet jo ikke. Hvis pressen er imod en, de siger, ja, nu må vi se at forhandle. Og hvis nogen af lederne siger, ja, nu må vi lige se at forhandle osv. Ja, så mister man jo tilliden til, at man kan løse problemerne gennem opstand inden for en overskuelig tid i hvert fald. Og det svækker jo den bevægelse, men på den anden side, det er jo tydeligt, at der også foregår noget andet, fordi da den nye premierminister, som er flyttet til Mogadishu, det tror jeg ikke, han tør gøre, uden at have nogle aftaler arrangeret i forvejen, da han skulle forlade Mogadishu for at rejse til Addis Ababa. Jeg ved, hvad han skulle der. Og det er jo, men så der blev lufthavnen angrebet af mortier. Det var helt klart, de var ude på at slå ham ihjel. Men det kan godt være, at de der, det er nogle mindre grupper, og det kan også godt være, at de der mere ekstreme islamiske kræfter, de bliver styrket af det, der sker her. Det er samme vanskeligt at sige. Vi befinder os i en periode, hvor der vil ske nogle nye ændringer i somalisk politik.
Men det kommer land på, om der er støtte fra befolkningen til den nye konstruktion, man laver.
Ja, men det er rigtigt. Men det er ikke. Det, altså befolkningsstøtte, den afhænger jo af, hvad den får at vide af medierne blandt andet. Hvis nu de alle sammen siger, at nu skal vi føre forhandling med regeringen. Og hvis også nogen af oprørende ligesom siger noget lignende. Nu er der lidt tvivl om, hvad formanden for alliancen til Somalias befrielse, han hedder. Han ledede tidligere de islamiske domstole, hvad han egentlig har sagt. Fordi ifølge Sabelle, der skulle han være indstillet på forhandlinger med regeringen, før de etiopiske tropper er ude. Og det er et kernespørgsmål. For i det øjeblik, de etiopiske tropper ikke er i Somalia mere, så falder den regering sammen som et korthus. Men der har han jo sagt, at ifølge Sabelle, jamen, jo, vi kunne godt forhandle, der har været en FN-særlig udsending for Somalia har været i Asmara og har ført forhandlinger med oppositionen. Og han har jo utvivlsomt, det ved jeg, fremtrædende folk, som har nogle meget store private forretningsinteresser i USA. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg har selv været sammen med en af dem. Og de presser jo også på. Man siger, jamen, der er mulighed for forhandlinger. Så hvis jeg ser Somalinet, en anden netavis, så står der, at han afvist forhandlinger. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, men altså, at tro på, at man kan besætte et folk, ligesom nazisterne gjorde i sin, og så blive ved med at besætte det, det tror jeg til gengæld overhovedet ikke på. Så på en eller anden måde, på et tidspunkt, der vil de oprørske elementer, der vil de blive styrket igen, når det går op for folk, hvad den politik i virkeligheden indebærer. Den indebærer, så vidt jeg kan se, at i forløbet, at etiopierne, de har trukket sig ud af Mogadishu, nogen af dem. De så bliver erstattet med nogle tropper fra den afrikanske union, eller der hedder AMISOM-tropperne. Det er Burundi, der er begyndt at sende tropper ind. Burundi har selv haft borgerkrig, er selv splittet. Så der står sydafrikanske soldater i Burundi for at passe på vogt til de forskellige, for ikke der skal udbryde nye borgerkrig. Men de er så, fordi de bliver trænet af USA, får en masse penge for det, så de er sendt nogle tropper til Somalia. Og så har Uganda sig selv har mange store problemer, og Herrens Befrielsesfront, eller hvad den hedder, de har ikke kunnet slutte fred der i 25 år, de kæmpede om magten i visse dele af Uganda. De har jo også tropper, det de også fået penge for ganske givet. Og de optræder sig som neutrale FN-tropper, siger de da. Men i deres, bemyndigelse, der ligger, at de skal beskytte ledende medlemmer af overgangsregeringen. Det har de også prøvet at gøre, så de er ikke sporneutrale. Men de så ligesom overtaget nogle af de andre områder i Mogadishu, af nogle af de områder, som Etiopien har forladt. Så er Etiopien taget op i nærheden af Beledweyne. Det er en by, der ligger tæt på grænsen. Og hvor oprørerne har været i gang med at omringe byen og også Bardao, den midlertidige hovedstad, har været ved at være omringet. Og det er fordi, de ville afskære de etiopiske forsyningslinjer. Det kan være for dels at styrke forsvaret af Beledweyne, eller hvad det hedder, og så også for at undgå, at de etiopiske tropper er for synlige i Mogadishu. Det kan så være med til at berolige befolkningen, da de tog afsted, der jublede folk og dansede rundt i gaderne. Fordi nu forlod nogen af etiopierne, men det er stadigvæk mange i området i Mogadishu. Men nu ved jeg så ikke, fordi det afhænger også af de mennesker, som bekæmper etiopierne, af hvordan deres forhold er. For jeg ved, en af dem, som har meget fremtrædende, det er, han har altså store interesser i USA. En anden en, som jeg også kender, og som jeg var sammen med i 2005, han var dengang guvernør af Los Abele-området, og nu er han så krigssekretær, eller hvad det hedder, forsvarssekretær i Alliancen for Somalias Befrielse. Hans indstilling til den somaliske leder, præsident Abdullah Yusuf, den er i hvert fald meget negativ. De har været officerskolleger eller sammen, og han havde ham simpelthen, jeg kan huske, da vi var i Mogadishu, da vi sad på på et hotel i øvrigt, så sad der også en krigsherre, der hed Busse Sule Yellow, i baggrunden. Så sagde han til at sige ja, at Abdullah Yusuf havde ringet dagen før fra Bajdar og spurgt, om ikke han ville gå over til regeringen. Og han så sagde jeg til ham, nej, det vil jeg ikke, sagde han. Så sagde han derimod, så vil jeg sende nogle folk, der, du ved, som kan slå dig ihjel. Jeg kom bare til den, så kommer du selv, så spænder jeg et bælte om livet og springer os begge to i luften, ikke? Det sagde han sgu til os. Han er også med. Han er leder så de her oprører. Så jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Men det er meget spændende i hvert fald.
Ja, men Vagn Rasmussen, det lyder som om, at amerikanerne vil bestemme, hvad der skal ske i Somalia. Så vidt jeg forstår på dig, så har amerikanerne interesse i at styre udenrigspolitikken i Somalia, og at landet ikke bliver, nær sagt, Europa af terrorister eller yderliggående islamister. Og så olien, er det korrekt?
Ja, med olie, ja. Altså, det er dels strategisk beliggenhed. Dels er det olieinteresser, som jeg sagde, så indgik siger bare den her aftale om olieudvinding med Chevron og Philips og to andre, Comico, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, da han var i knibe, om at udvinde olie på 3/4 af Somalias territorium. Og det er givetvis de interesser, man er interesseret i. Det viser alene det blad, jeg har liggende inde i min bogreol, at de er meget tæt knyttet sammen med den amerikanske udenrigspolitik. Jeg snakker også med Somalias tidligere præsident, Abdulkasim, da vi var inde, så siger han også, at ja, der er jo ikke, det kan måske ikke være bekendt at sige, men altså, det er i hvert fald mit indtryk, at han er udmærket godt klar over.
Vagn Rasmussen, her i Danmark, hvis jeg husker ret, så er invasionen, som amerikanerne har sat etioperne til at lave, legitimeret ved, at man skulle have styr på de der yderliggående islamiske domstole, ja. Fordi de var terrorister i det samme arbejde med Al-Qaida.
Ja, det bryder mig ikke om alt, hvad de har gjort. Det skal du ikke tro. Grundlæggende set, så har jeg været enig med dem. Fordi de islamiske domstole, de opstod, begyndte at opstå efter Siad Barres fald, i der hvor det jo meget lovløse tilstande, der begyndte at gøre sig gældende.
Ja, det
har været i 3-4-90. Altså, ja, de begynder sådan gradvist at opstå. Og meningen er så, at de vil skabe nogenlunde ordnet tilstand, altså man skulle have et sted, hvor man kunne afgøre sine retstvistigheder, eller hvad det nu hedder. Og selvfølgelig har de været påvirket af religion. Og det er jo ikke så usædvanligt, altså nu. Vi skal ikke mange år tilbage i tiden, før det danske retsvæsen også var præget af religiøse synspunkter. I USA, der skal man jo ikke vidne en ret, uden man siger, I promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Så det er jo ikke, fordi det er sådan noget særligt somalisk. Så var de også klar over, hvis de ligesom skulle have nogle muligheder for, at føre deres domme ud i livet, så skulle de også bevæge sig. Og jo så vil jeg sige om de der domstole, at langt det flertal af dem, de er bygget på, at de oprindelige domstole, det skriver en, der hedder Chris Tomlinson eller sådan noget fra Associated Press, altså, jeg sidder lige med det her forresten, det skriver han den 20. juli 06, så skriver han, unionen af islamiske domstole består af 15 klanbaserede domstole, som har forskellige regler, men så lovet hinanden at bringe stabilitet til Somalia. De fleste domstole praktiserer den moderne, moderate sunni-form for islam, som har domineret somalisk kultur i århundreder. Det ligner jo lidt de gamle domstole i Danmark, eller ved vi ikke, men det er sådan en vis tilknytning. Og det var egentlig utrolig fornuftige folk, synes jeg, fordi også den måde, de løste konflikter på, de bestræbte sig på at få indgået kompromiser. Og de havde også nogle regler om, at man, hvis nu det var gået mor, så kunne man betale sig fra det ved et vigtigt stort beløb til familien og sige undskyld og jeg ved ikke hvad. Men man var ikke særlig blodtørstig altså. Og de der fremstillinger, vi har set af, om, at de var så forfærdelige, det er altså også til en vis grad været led i propagandaen imod dem i fra vestlig side. Og så danner de så den her union i den oprindelige union, den bliver dannet en gang i, jeg tror det var inden årsskiftet 2006. Fordi, og så betaler USA en alliance, der hedder Alliancen for Fred, ja, Alliancen for Fred i Somalia, og imod terrorisme i Somalia. Det er en alliance af krigsherrer. Den betaler de en masse penge for, at nu skal den så knuse de her islamiske domstole. Og man påstår så, at der er nogle al-Qaida-folk imellem dem. Men det nægter de selv. Og det mener jeg heller ikke, der er. Man har også forsøgt at jage al-Qaida-folk, da man bombede de områder nede i det sydlige Somalia, som jeg talte om med bombe. Man indrømmede senere, at man fik ikke ramt på dem. Vi var så de tre al-Qaida-folk, man var ude efter. De var ikke somalier. Men man mente, de var der alligevel. Og så får man her domstole, de vinder sådan her kamp imod krigsherrerne, også fordi vi folk kan ikke fordrage USA og etiopierne, fordi de har ødelagt så meget, mener man, i Somalia. Så de vinder alene kraft af de her folkestyre. De vinder ikke så meget på grund af deres militærstyrke, fordi den var måske nogenlunde den samme, men altså det, at befolkningen tog stilling og sagde, at de er i hvert fald meget bedre end de der krigsherrer, som ved deres kontrolsteder i Mogadishu afpressede befolkningen 40.000-20.000 dollars om dagen, på uden alle de andre forbrydelser begik. Men så vokser det jo lidt. Så bliver der oprettet nye domstole, der hvor de trænger frem, og det er det, fordi de appellerer til to ting. De appellerer til den somaliske nationalisme, og så appellerer de til deres religion. Det er jo sådan en samlende faktor, ikke? Og når man så siger til folk, nu skal I lave jeres egen dom, deres egen islamisk domstol, så risikerer man nogle gange, at det bliver de mest faste i troen, og samtidig de mest yderliggående, som danner en islamisk domstol. Og i reglen var det nok til, at krigsherrerne får træk. Jeg vil sige, enkelte af de domstole, de begår sådan nogle tåbeligheder. Der var en i Jord, og det der, hvor en af de værste krigsherrer i Somalia, Mohammed der, han før var regeret, han er nu borgmester i Mogadishu. Det er utroligt at se, hvad der kan ske. Der kan man ikke lide, at folk de ser film. Så der lukker man en biograf, eller hvad nu det er, og folk, der demonstrerer, der skyder han på den. Og der er to, der bliver dræbt. Ganske vist så siger Unionen af Islams Domstol, at Det var forkert, at de tog de bliver arresteret. Men det glemmer man så at fortælle folk, når man refererer om det der. Og det er også rigtigt, at der i Mogadishu også opstår nogle yderliggående domstole. Det var sådan, som et eller andet lavede engang skrev i den der periode, at jo, der var nogen, der sagde, jamen, kvinder og mænd, de må jo ikke være sammen. Altså, at danse sammen. Jamen, musikinstrumenter, det er jo satans instrumenter og sådan noget. Det er jo djævelens instrumenter. Det skal jo bydes. Det kan man jo ikke andre steder. Der forbød de folk at se fodbold eller noget. Folk interesserer sig for i Somalia, så det er fodbold. Formanden for den afrikanske union er fodboldspiller, eller hvad det hedder. Han har været somalier i sin tid. Og samtidig med, at man forbød de her fodboldkampe eller verdensmesterskaber i fodbold i visse områder af Mogadishu, så afholdt man de alle somaliske fodboldmesterskaber på Mogadishu stadion og deltog i den alle afrikanske fodboldturnering. Det var samtidig med, at man forbød folk at se fodbold i Mogadishu. Og byen, den mest populære avis, det var et sportsblad, der skrev om de der fodboldspil. Men altså ved at fremhæve de der negative ting, og så fuldstændig glemme alt det andet, så får man skabt sådan et had i Vesten. Altså bare det, man siger, islamisk domstol, hvor herre bevares. Og sharia, det er endnu værre. Så det er jo så et led, efter min mening, i den propaganda, der har været imod som islamisk domstol. Jeg vil også godt sige, at en anden ting, og det er, at selvom sharia og selvom islam spiller en stor rolle for somalierne, så ved jeg, at de islamiske domstole havde taget magten i Mogadishu i 2005, den 15. juni, der sagde lederen Sheikh Ahmed, at spørgsmålet om sharia-loven var ikke noget, som de islamiske domstole skulle afgøre. Det var noget, som somalierne selv skulle afgøre. Og det er jo egentlig noget nyt, fordi det er jo næsten at gå i for stærk anti-shia-retning, for selv Siad Barb havde brugt sharia altså i den tidlige regerings grundlag, der står også, at sharia skal være grundlaget for Somalias retspraksis. Det står som men også i den nuværende regerings grundlag, som udbredte i væsentlig grad af de vestlige lande, der står også, at sharia skal være grundlag for Somalias retspraksis. Men han gik altså så langt, så han sagde, jamen det er noget, som befolkningen skal afgøre. Abdul Qasim, den tidligere præsident, han sagde i en radioudsendelse, jeg ikke selv kunne forstå det, men der er en, der fortalte mig det, at sharia var okay for ham, men det var ikke noget, han skulle afgøre, det var også noget, det somaliske folk skulle afgøre. Det led i den propaganda, man har ført, at man har prøvet at fremstille som meget, meget værre, end det var.
Vagn Rasmussen, du har hele tiden i dit blad Intersol, eller i STS' blad Intersol, skrevet om det, du fortæller om nu, men det er jo bare ikke rigtig trængt igennem i medierne her i Danmark. Folk ved det ikke rigtigt. Hvorfor kan I ikke trænge igennem? I ved jo virkelig meget om, hvad der foregår dernede.
Det synes jeg egentlig også, vi gør, fordi sådan er det jo altid, når man kaster sig over et område, så bliver man jo opslugt af de problemer. Og det er jo ikke så mange, der gør det på vores måde. Altså, der er måske nok mange, der er interesseret i somaliske forhold, men det ved jeg, der er. Men også andre nødhjælpsorganisationer, men de har jo sådan en eller anden linje med, at de siger, ja, men vi er jo neutrale, og derfor siger vi ikke noget. Fordi også nogle gange, fordi det kan skade deres muligheder for finansiering. Så
ja, det er jo nærmest uhyggeligt.
Ja, det er fordi, jamen, så mange af de penge, de kommer jo fra danske statskasse, for eksempel, ikke? Så siger man jo ikke måske lige, hvad man mener, eller godt kunne tænke sig at sige. Jeg vil sige, at Læger uden grænser, de er ligesom en undtagelse. Jeg har jo set det hus, hvor de havde, hvor Musse Sudiello havde siddet to repræsentanter, nogle repræsentanter for Læger uden grænser og for FN-siddende, indtil man kunne få en ordentlig betaling for dem. Det lå på den anden side af gaden der, hvor guvernøren for han er de her boede, han besøgte, der var han sparet på, og sagde, det der, Musse Sudiello har haft de gisler holdende. Jeg fatter ikke, hvorfor folk, de kan tro, at sådan en samling for brudere, de kan regere et land. Men det må de så selv om. Men nej, men altså, der er mange forklaringer på det. Sådan var det der også, da vi arbejdede i Bosnien. Det var da meget svært for os, som tog ensidigt støtte, stillingen til krigen, og sagde, at vi støtter altså kun Tuzla og de kræfter, som vil have fred og forsoning i Somalia. Der var vi der isoleret, fordi for den danske regeringspolitik på det andet tidspunkt, det var, at alle parter var lige gode om det. Altså, det var Milosevic, Karadžić og videre. Jamen, de var da lige gode om det. Man fik øje på Tuzla, og det var også noget politisk, der ligger bagved det. Det var jo, at det var ikke i FN's og stormagternes interesse.
Undskyld, Vagn Rasmussen, nu siger du, at FN er lige med stormagterne. Mener du det?
Ja, men med hensyn til Bosnien, ja, det kan jeg garantere for, at jeg mener.
Nu tænker du på Sikkerhedsrådet, men FN er mere end Sikkerhedsrådet.
Ja, ja, men nu tænker jeg på noget andet. Jeg tænker på sådan noget som massakren i Srebrenica i sin tid. Hvorfor fandt den sted? Det gjorde den, fordi den oprindelige plan, som man havde lagt, det var, at Bosnien slet ikke skulle eksistere. Det skulle deles op imellem Kroatien og Serbien. Det er, vi skrev om det allerede dengang, at Tuzman havde tegnet et kort over for nogen, og jeg tror også, vi offentliggjorde kortet, på at skillelinjen skulle være imellem Serbien og Kroatien i Bosnien. Det kort bragte vi. Det var sådan noget, han er kommet til at afsløre. De havde jo også en hemmelig telefon, for de er jo i daglig kontakt med hinanden, men selv det der, det skete. Og det senere hen, så fandt man ud af, at der var jo altså også en tredje styr. Der var jo den bosniske republik, officielle republik, som oprindeligt var multietnisk, men som gradvist, hvor magten gradvist gik over til de muslimske kræfter, det muslimske parti. Og, men den gjorde sig også gældende i bosnisk politik, viste det sig så. Så den skulle på en eller anden måde også tilgodeses. Det gjorde man så ved den fredsaftale, der blev indgået i Dayton, hvor arkitekten var Holbrooke fra USA. Ja. Og den aftale gik ud på, at der skulle oprettes to entiteter i Bosnien. Den ene var en serbisk republik, bosnisk-serbisk republik. Nu mærker de den måde, jeg siger det på. Og det andet var en muslimsk kroatisk federation af 10 selvstændige, næsten selvstændige kantoner. Ham, der var præsident for den bosniske republik, han hedder Sjerdaudic, han var tidligere borgmester i Tuzla. Det er lang tid siden, han var det måske, det kan jeg ikke vide. Ikke? Men ham var jeg sammen med en gang. Også i hans egenskab af præsident, fordi jeg kendte ham jo godt i forvejen. Men han, det var jo ikke andet, det var sådan en slags papir. Det har aldrig fungeret, Og de her 10 regeringer, 10 parlamenter, 10 udvalg, 10 dit og dat, som er i den der føderation, det har betydet, at den slet ikke kan arbejde. Der går sådan en vittighed rundt, hvor der er en mand, der møder en anden på gaden, så siger, at de er medlem af parlamenten. Det er der også. Hvad for parlament er du medlem af? Der er så mange, så det kan ikke arbejde. Men det kan godt, så nogenlunde. Men der er så sådan, at SEBA og Srebrenica og Tinvisk, også Goraste, de ligger i virkeligheden inde på det serbiske område. Og SEPA og Srebrenica ligger der i et område indenfor, næsten, der ligesom ligger indenfor det selve Serbien. Og det her, det skulle man så have til at gå op, fordi man kan jo ikke have en republik, der består, der har sådan en østlig del, og så en vestlig del. Det er så forbundet med en smal korridor oppe ved Brisco. Man kan jo ikke have sådan en republik, der fungerer, hvis der samtidig skal være nogle veje hen til nogle fjernliggende muslimske enklaver. Derfor skulle de der væk. Det er helt oplagt. Og den måde, de så kom væk på, det var, at FN's udsendte, det var en fransk general, han var i Srebrenica og sagde, nu kan I godt aflevere jeres tunge våben, for nu kommer FN jo og beskytter jer. Men så gjorde de det. Det gjorde de også i SEBA. Men det gjorde de ikke i Gorazd, og det skal de være glade for, når man tænker på de senere begivenheder. Men, og det er jeg sikker på, at det var en aftale. Det bygger jeg blandt andet på nogle udtalelser af Del Ponte, der ledede krigsforbryderdomstolen i Haag. Fordi hun sagde, at hun kendte godt til nogle referater fra et møde, der havde været mellem Holbrook og nogle andre, jeg tror, Carl Bildt, den svenske udenrigsminister, også var med. Men hun kunne ikke offentliggøre det, fordi de havde nægtet, de havde deltaget. De har haft møde med Karadzic. Og hele det var i den periode, altså, hvor der blev alle løbere, røde løbere, rulle ud for Karadzic, som de bosniske serbers repræsentant og så videre i Washington og London og Moskva og alle steder, fordi han repræsenterer jo en part i krigen, ikke? Jeg vil sige, på det tidspunkt, der var det jo svært for os. Jeg tror, at den massakre, den man vidste ikke, den blev så voldsom. Det kan jeg ikke forestille mig. Men de hollandske soldater, som var sat til at forsvare Srebrenica, de bad jo FN om hjælp. De kunne jo bare have kommet og bombe de der tanks, der var på vej. Det gjorde de ikke. De fik ikke noget svar. De havde så dårlige forsyninger, at de ikke havde nok med brændstof. Så de måtte gå rundt i Srebrenica.
Men Rasmussen, er det ikke forkert at sige FN? For FN havde jo ingen magt. Det var jo sådan set bare et skalkeskjul fra USA og vestmagterne.
Jamen hør nu. Nogen har i hvert fald udstyret FN med en FN-styrke, som kommer og siger, nu skal vi nok forsvare jer. Og nogen har også, og det var den stærkeste militære styrke, der var i Bosnien på det tidspunkt. Og jeg ved ikke, det var en FN-styrke. Og det er så nogen, der har betalt for. Jeg ved ikke, hvor pengene er kommet fra. Der er nogen, der har haft en interesse i det. Jeg ved ikke, men så, det var en FN-styrke. Og den kunne altså ikke forsvare den. Fordi generelt lederen af Jørgen Japaner, han efterkom ikke de anbudninger fra hollænderne om at komme dem til hjælp. Indbyggerne til hjælp. Og de hollandske soldater, de blev jo selv holdt som gidsler i Srebrenica, mens den der massakre foregik.
Jeg mener, jeg kan huske, at FN-ledelsen bad om flere tropper til at beskytte srebrenicerne, men de kunne ikke få dem, fordi der var ingen soldater, der var ingen land, der ville levere dem.
Nej, det var ikke, fordi FN manglede så tropper i Bosnien. Det mener jeg bestemt ikke, det var.
Srebrenica.
Nej, det var hollænderne, det var de hollandske FN-soldater, der bevoksede Srebrenica. De bad udtrykkeligt om forstærkninger og om flyverstøtte til at stanse serberne, der var på vej. Men de fik den ikke.
Jeg snakker om et tidligere tidspunkt.
Nå.
Altså, der var, planen var, at det skulle være 50.000, men det var kun en 10-15.000 maj var det, der til FN-troppe til et beskyttet Srebrenica.
Jeg mener stadigvæk, at FN havde den største militære styrke, der overhovedet var i Bosnien på det tidspunkt, og at FN kunne have bombet de serbiske tanks, som hollænderne bad dem om at gøre, hvis de havde ville.
Jamen, det er jeg enig i.
På det tidspunkt, var længe, det kom til konklusionen, på det tidspunkt var vi ikke særlig populære blandt de andre nødhjælpsorganisationer, fordi vi jo tog stilling, det gjorde de andre ikke. Red Barnet, de havde projekter i Banja Luka, der er sådan her, serbiske stat i Bosnien blev oprettet, og Dansk Flygtningehjælp lavede projekter rundt omkring i områder, som Karadžić kontrollerede også. Vi prøvede så på at lave nogle projekter i Tuzla. Men så indser folk, hvem de nu var, også i udenrigsministeriet, det er jo egentlig at holde i hovedet og bruge penge på de mennesker, som er skyld i problemerne. At lave projekter i deres områder. Så det sidste projekt, vi byggede fire skoler i Tuzla, og så nogle skoler på begge sider af grænsen. Det var sådan en led i, at nogle aftaler, vi havde med Tuzla.
Men Tuzla var der skabt et problem.
Jo, vi ville gerne lave noget, som kunne bryde den grænse ned, der var oprettet imellem Republika Srpska og Føderationen. Vi appellerer til de kræfter i Republika Srpska, som var indstillet på at arbejde sammen. Det taler om kræfter, som arbejder sammen med den daværende kortvarige premierminister. Det var i hvert fald indstillet på en multietnisk Bosnien, i modsætning til de fleste i Republika Srpska. Så dem prøvede vi sådan at lave vi også et udmærket samarbejde med. Og det var godt, fordi det var det første og det eneste større samarbejde, der var i gang mellem de to sider af den tidligere frontlinje, som også NATO skrev om. Det var et udmærket initiativ. Vi havde også sådan et fint lærerseminar for begge parter. Lærer fra begge parter, selvom de blev saboteret af myndighederne nogle steder. Men det var sådan noget af det, vi lavede der. Og så er det et projekt i Srebrenica. Og det var så fordi, at så var man blevet klar over, at det var faktisk ikke særlig smart, at man støttede de kræfter, som ødelagde Bosnien. Og så blev vi ligesom mere populære i blandt af de andre nødhjælpsorganisationer. Og nu fik vi så pludselig lidt penge. Og det er svært for de andre. De sidste penge i Østenfonden, tror jeg nok, de gik til vores projekter. Og det var altså, fordi vores politiske linje ligesom efterhånden vandt. Vi havde jo også besøg af borgmesteren fra Tuzla og så videre, som jeg vidste nok har sagt før.
Vi kom til at hoppe til Bosnien, og det er også fint nok, fordi der har du en masse konkrete erfaringer, som også ting, som jeg ikke har hørt om før, så det var meget fint. Men det var et eller andet parallelt, du ville dreje med situationen i jeres arbejde i Somalia.
Jeg synes, der er mange paralleller der. Altså hvorfor vi selv begyndte at arbejde der? Det er fordi, vi synes, at problemstillingen er den samme, at der er nogle få kræfter, som har interesse i krige, og der er nogle flertallet af befolkningen har ingen interesse i det. Og det er vores erfaring, at så snart man sætter almindelige mennesker sammen, så kan man sagtens få fred. Men i det øjeblik, man så sætter de deres statsledere og hvad ved jeg, så er det meget svært at få fred, for så har de også en hel masse andre interesser, de skal varetage.
Ja, Vagn Rasmussen, du sagde, at I støttede økonomisk de der grupper i Somalia, som var interesseret i at samarbejde om fredelige løsninger. Hvor får I pengene fra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men nu er det sådan, at vi har lavet et projekt, hvor vi opbyggede et NGO-center i Mogadishu for SDS i Somalia. Og der fik vi penge fra minipuljen, som er under projektrådgivningen. Det er ganske vist penge, der stammer fra Udenrigsministeriet, men det er sådan en uafhængig gruppe, der bestemmer, hvem der skal have de penge. Og det håber jeg, at de bevarer den uafhængighed af statsmagten. Fordi det giver mulighed for at lave en masse projekter, som både fordi også virker, fordi meget bedre måske, fordi det er mindre organisationer, det er måske mere sådan bliver bakket op af lokale kræfter. Jeg vil ikke rigtig forklare det, men det synes jeg synes, det faktisk er en af de ting, som jeg er glad for, at den nuværende regering har lavet, at den ligesom har decentraliseret noget af det der arbejde. Men den så samtidig har skåret i den samlede bevilling ned, det kan man så diskutere det smart i. Det er går samtidig. Men at nogle af pengene, de går så til organisationer, der ligesom man ikke sådan, som går og holder kontrol med. Direkte i hvert fald. Så der fik vi penge til det. Så har vi så selv betalt for nogle projekter. Det er mest projekter, der er sigte på, at det der med fred, det er vi også det er støttet direkte med penge. Vi har også støttet et arbejde for at komme via en tørkeramte Somalia til hjælp. Der er indsamlet SDS penge, eller penge og madvarer og så videre. Medicin, vand, så tankvogne.
Altså penge i Danmark, indsamlet i Danmark?
Nej, det var nede i Somalia. Og vi betalte så dieselen til det. Så de kører rundt. Der var også andre, der var med. Det var under der Unionen af Islamiske Domstol. De havde sådan en interesse i at fordele de her opgaver imellem de forskellige medlemsorganisationer. På samme måde var vi engageret i nogle senere oversvømmelser. Og så har vi derudover prøvet at lave nogle projekter, der kan gøre det selvværende. Vi har et projekt ude på at skaffe nogle æsel og køretøjer til en kvindegruppe i Marka, som i grunden også er lidt specielt, fordi den bekymrer sig meget om kvindernes rettigheder. Og den bekymrer sig meget om at få standset omskæringen af piger i Somalia. Og det synes vi jo egentlig er en fornuftig ting, at man gør. Men det kan ikke nytte noget, at vi går ned selv og stiller sig op og siger, nu skal I holde op med det der. Så vil jeg sige, når sådan nogle danske kulturimperialister gider vi ikke høre på, det skal vi fandme nok selv bestemme vores egen kultur. Men når de selv begynder at gøre noget ved det, så skal man selvfølgelig støtte det. Det gør vi blandt andet ved, at vi så sender nogle penge til at købe nogle æsler for. Og så støtter vi også andre. Vi skal lave noget også sammen med et, hvor vi skal opføre et hønseri. Der har vi så fået fond til at hjælpe os. Men nu er det så lidt svært på grund af de her krigshandlinger. Men det er så meningen, at man fra det hønseri skal man kunne sælge hønsekød og æg og så videre til befolkningen. Så er der en organisation, der hedder Farmers Research Group, som er eksperter i landbrug, men også med og sygdom og alt muligt. Den er så også med i det her projekt. så skal vi starte sådan et projekt. Så det kan være med til at betale nogle af de udgifter, der er ved at drive STS i Somalia. Så på samme måde har vi også åbnet en restaurant. Ikke et hus, en restaurant, vi selv ejer bygningen til, men vi har fået det gjort i stand. Og vi har åbnet den, og det ligger selvfølgelig lige på Bagar Market. Det er også det største centrum, hvor der er flest kunder. Vi har også lejet et lille hotel, som vi driver. Og det er selvfølgelig smadret godt under normale omstændigheder, men det er ikke så godt nu. Fordi nu har dem, der ledet det der, de der foretagende, han blev dræbt til den 25. april sidste år. Han etiopisk granat. Så og det giver ikke det store overskud til STS i Somalia. Det håber vi så, det kommer til.
Vagn Rasmussen, det er jo imponerende af mange projekter og stort arbejde, I har lavet på mange forskellige områder, fra forsoning og til økonomisk udvikling og nødhjælp. Men hvor mange er I om det? Det må virkelig være et hårdt arbejde at køre, og det er dit engagement, der sådan set har kørt igennem mange, mange, mange år. Har I noget internationalt forbindelse, eller står I helt alene i verden? Hvor mange er I her i Danmark?
Vi er som ikke så mange, vi er en 300, godt og vel. Jo, vi har masser. Det er sjovt med de internationale forbindelser, vi har, fordi alle de steder, hvor vi har arbejdet, det gælder både Bosnien, altså, jo Kosova, Makedonien, og nu arbejder vi, der støtter vi jo altså først og fremmest albaner, så vi mener at få fuldt befolkningsgruppe i de gamle Jugoslavien. Og i Somalia, der har vi jo mange støtter og mange venner. Og det er ikke ligegyldige venner. Det er faktisk det er meget vigtige venner. Det er jo for eksempel den tidligere, jeg ved ikke hvordan det ser ud i dag, men de bosniske socialdemokrater og deres ledere, de vidste udmærket, at vi var meget pålidelige allierede, som hvor vi aftalte med borgmesteren i Tuzla, at vi skulle gøre sådan og sådan. Det var en god idé at gøre det, og det gjorde vi så. Altså vi sendte for eksempel en vores lastbil til Horste lige efter, at serberne havde forladt byen, fordi det var en industriby, ligesom Tuzla var. Og de havde forsvaret sig, og derfor er det ikke sådan helt som planen ligger op til, fordi der går en korridor fra Sarajevo ind til Kosta, der ligger et stykke ind i Republikken Srpska. Men det var også for at støtte, hvad skal jeg sige, de multietniske kræfter i Kosta, for ellers så kunne man risikere, at det blev de muslimske kræfter omkring Izetbegovic, der havde vundet det valg. Og de der møder, vi havde, eller seminarer og skoler, at det var alt sammen noget, vi sad og snakkede lidt med og forelagde og snakkede om, at det ville være en god idé at gøre. Så vi betragtes som meget pålidelige, allierede små, men altså meget pålidelige. Vi, Tuzlas byråd, betalte jo vores kontor, fordi vi sagde, det kan I da godt gøre, for vi har ikke så mange penge. Altså, vi betaler ikke for el og for brug af telefon, men de gav os faktisk nogle kontorer, vi kunne arbejde ud fra. Det synes jeg også er rimeligt, når man gør noget til den anden tilgængelig for dem.
Men der var en Rasmussen.
I Somalia. Men altså her, ja, så har der jo været en stærk organisation, der hed International Workers' Aid, som vi har været medlem af. Men der har vi nu stadigvæk nogle kontakter derfra. Ellers afhænger meget jo af det vores medlemmer i Danmark, hvad vi er i stand til at lave, og hvor mange vi er osv.
Nu er det typisk sådan, at der er nogen, der måske betaler kontingent, og så er der nogen få, der gør arbejde. Hvad er det der hos jer?
Jamen, det er sådan at der er mange, der er virkelig mange af vores medlemmer, der ikke bare betaler kontingent, men de bidrager til os fast hver måned. det er vel, at det er nok cirka halvdelen af vores medlemmer. Og det er meget vigtigt, fordi det skaber et økonomisk sikkerhedsnet. Og så men så er der sket det med hensyn til aktivister, at da vi startede arbejdet i konvoj til Bosnien for eksempel, der var der mange, der ikke havde noget arbejde, og de måtte godt arbejde gratis som chauffører for konvoj til Bosnien, når vi kørte til Tuzla og så videre. De fik jo deres understøttelse alligevel. Så der skete nogle udviklinger der, som gør, at det er svært at skaffe aktivister i dag, alene af den grund. Men så er der også en anden grund, og det er, at Somalia har været så glemt. Så det, at vi har skiftet fokuspunkt fra Somalia. Nu arbejder vi meget i Pakistan, vil jeg lige sige. Der dør vi i skole sammen med Labour Foundation. Nej, Labour Education Foundation oppe i Kashmir for 50 børn af jordskælvsramte familier. Men altså, det er en ting. Der er en ting, der er sket, det er sådan af sociale grunde, ikke? Og så at problemerne i Somalia er så fjernt fra folks hverdag. Så vi mistede faktisk nogle medlemmer, da vi ligesom svingede over Somalia til et fokuspunkt for vores arbejde. Men så er det ligesom om den senere tid, vi er ved at vinde nogle nye mennesker, som godt kan forstå, hvad det er, vi gør. Og det er, at der så flertallet af vores medlemmer også kunne forstå. Så jeg regner med, at det ligesom vil hjælpe. Men også det her med folks arbejde, de bliver stresset ud over alle grænser. Også i de offentlige ansatte og så videre. Man kan næsten ikke forvente, at de skulle have særlig mange kræfter i deres fritid til at lave noget som helst.
Vagn Rasmussen, nu der er mange somaliske flygtninge i Danmark. Ja. Har I kontakt med dem? Er der nogen af dem, der engagerer os?
Ja, vi har to medlemmer fra Somalia, somaliske flygtninge i vores bestyrelse. Og vi arbejder meget sammen med de somaliske foreninger. Og vi håber selvfølgelig, at de betaler også et fast månedligt beløb til os. De to der, det er der også nogle andre, der gør. Det håber vi så, at der er flere. Vi kan få flere til, og der er somalierne. Så altså, situationen er en anden, det ved du norske selv, end for humanitære organisationer i dag, end det var bare for 15 år siden. Det er meget forskelligt.
Det er svært.
Og måske også, de er mere stresset. Det synes jeg. Men vi skal nok klare os. Det betyder måske bare, at vi må professionalisere lidt mere af vores arbejde. At have en betalt medarbejder mere. Vi har en medarbejder, der får 100 kroner i timen for 10 timers arbejde om ugen. Det kan være, at vi skal have en medarbejder mere, en halvdags medarbejder. Så kan de nemlig lave det organisatoriske arbejde, og så kan bestyrelsen så nøjes med at koncentrere sig om at træffe nogle fornuftige politiske beslutninger.
Ja, Vagn Rasmussen, nu er det sådan, at regeringen kræver, at de der udlandsorganisationer, de selv skal skaffe, er det 10% af pengene, så kan de få 5% i støtte fra det danske stat til deres arbejde. Ja. Er det ikke noget, der rammer jer også?
Jo, det gør det da. Det er vi da nødt til at tage hensyn til. Så det gør det meget endnu vanskeligere. Fordi vi faktisk vi har forberedt et projekt, som jeg håber bliver kan gå igennem, hvor vi skal hjælpe Labour Education Foundation, som omfatter nogle forskellige fagforeninger og Pakistans Arbejderparti, som jeg betragter som meget vigtige i blandt andet i kampen mod Musharrafs diktatur, men også i kampen mod de muslimske fundamentalister. Der skal vi så uddanne, laver vi et projekt, hvor vi projektforslag hedder det, hvor vi skal uddanne nogle fagforeningstillidsfolk. Fordi det er jo utrolig vigtigt. Der er sådan også nogle af dem, der skal lære at læse og skrive. Det kan de ikke, men man kan godt være en god fagforeningsmand alligevel, hvis man ikke kan læse, eller man ikke kan læse og skrive. De har f.eks. en masse gode medlemmer i ledelsen fra teglværksarbejdernes fagforening. Det og ledelsen der, det er jo ikke alle, der kan læse lige godt. Eller kan læse i det hele taget, men det skal jeg også lære, så skal de jo lære os nogle forskellige ting, hvordan man bliver en god tillidsmand og alt det der. Der bliver det da svært for os at skaffe de 10%. Og det må vi så lave en særlig indsamling til. Og appellere til folk om, at det er, når nu først projektet bliver færdigt.
Jeg mener også, at jeg kan huske, at Vagn Rasmussen fra dengang I startede i Tuzla, at I samarbejde med nogle engelske fagforeninger, tror jeg det var.
Dengang var der jo en stor bevægelse, som I faktisk... det startede i Tuzla. Det var jo mine arbejdere, der kom, havde problemer pludseligt på grund af den her krig. Og de minearbejdere i Tuzla havde tidligere hjulpet de britiske minearbejdere under den store strejke, de havde. Jeg tror, det var i 9 måneder under satser for at undgå, at minerne blev lukket. Der havde man støttet dem fra Tuzla, og så man fandt ud af, at nu er der det helt galt nede i Tuzla med det her minearbejde, så var der krig og sådan noget. Så laver man noget, der hedder International, hvad hedder det, Workers Aid i England, hvor også minearbejdere og alle mulige andre var med til at samle penge og materialer og sådan noget sammen. Og så, som så blev sendt ned til mine arbejdere i Tuzla, det var i hvert fald meningen. Det nåede sig ikke så langt i første omgang på grund af krigen. Men der var mange kræfter i gang på det tidspunkt i den europæiske fagbevægelse for at komme Tuzla til undsætning. Og det, der så skete i første omgang, det var, at en konvoj på 3 hvidmalede lastbiler og 2 medlemmer af STS International Solidarity med den. De vågede sig igennem Bosnien fra Split og til Tuzla, og det er en strækning på godt 300 km, men tog den 5 døgn. Og på det tidspunkt, der turde ikke engang FN køre op. I hvert fald havde det ikke været i Tuzla i 6 måneder. De kom derop, og de kunne så fortælle, at der var faktisk meget stor bestræbelse i gang i den vesteuropæiske fagbevægelse for at komme dem til undsætning. De betragtede det som et af de største udfordringer, man kan forestille sig at køre op igennem et land, der er i borgerkrig. Og FN ikke tør at køre til Tuzla, siger de i hvert fald, med 3 hvidmalede lastbiler, og så blive stanset ned en gang efter den anden af tropper fra alle mulige steder, burde jo pokker ske hen, ja, vi skulle til Tuzla. Det lykkedes Søren Jens med. Og det, den der bevægelse, den det var stærk dengang. Og der mangler ligesom noget i samme retning med hensyn til Somalia. Og så i det hele taget mangler der et sted, hvor folk, som deler nogenlunde de samme synspunkter, kan arbejde sammen. Men det er også noget, vi sidder sådan, og arbejder lidt på. For eksempel så er det muligt, at man kunne få vores venner i Labor Education Foundation i Pakistan med på den idé, at nu må vi se at bygge en lignende organisation op på international plan i dag. Det er der meget høj grad brug for. Altså en, der har lidt sådan, så kan jeg sige, lidt holdning til tingene. Ikke bare støtter hvad som helst, men kun støtter de progressive kræfter, men som alligevel arbejder med nødhjælp. Altså med humanitær hjælp. Vi skal aldrig nogensinde have en organisation, der selv går ud og slår sig noget. Det er jo ikke det, der er meningen. Det er så også en perspektiv, vi går og tumler med. Nu skal vi se, håber vi. Nogen af os til Pakistan til foråret, så vil det være for eget spørgsmål over for dem, om de vil være med til det. Det har jeg også gjort, når jeg har talt med dem, når de har været i Danmark. Det er de faktisk indstillet på. Men det er der brug for. Et supplement til Internationalt Røde Kors, eller hvad pokker det nu hedder, men som arbejder med en holdning til tingene. En meget klar holdning imod krigskræfterne. Og til fordel for fredskræfterne.
Og det drejer sig selvfølgelig også om Somalia her.
Ja, selvfølgelig gør det. Men SDS' Somalia vil gerne være med til det, men de kunne sikkert også skaffe nogle andre. Men det er også et finansielt problem, altså. At få samlet de mennesker. Og der er mange problemer i det.
Vagn Rasmussen, du har også sendt et e-mail ud for nylig til Nej til Krig, som organiserer den her årlige antikrigsdemonstration den 15. marts i år mod krigen i Irak i sin tid, også Afghanistan. Hvad var det, du gjorde opmærksom på der med Somalia?
Jamen det var, at etiopierne i Somalia, tropperne, de besættede tropperne, det var fordi man glemte Somalia, synes jeg, i indkaldelserne til demonstrationerne den 15. marts. På trods af, at Somalia faktisk er det land, der er lidt mest under besættelse som resultat af terrorkrigen. Blandt andet så har Etiopien jo, de tog ud fra deres kaserner den 8. 10. november sidste år i raseri over, at der var 7 etiopiske soldater, der var blevet dræbt, og så myrdede de løs på befolkningen. Så når der kommer mange etiopier med tanks, så er det svært at gøre noget, at gøre modstand. Der myrdede de vel 250. Det var altså så. Det tal tør jeg sige. Men i hvert fald 250 mennesker blev indlagt på hospitalerne. Og nogle af de der, som de blev skudt, bare man samlede dem, så skød man dem. Andre, de fik halsen skåret over. Og jeg synes, at man fatter jo ikke, at det internationale samfund ligesom ikke gør noget i den sammenhæng, men det gør de altså ikke. Ikke andet, de hæver pegefingeren og siger, fy, de må ikke. Det er alt det, der sker. Det var for at få ligesom rejst de der, fordi det Somalia med ind i billedet, at vi sendte det der brev afsted til Nej til Krig. For jeg synes, at de skal også høre os med. Og det er også dumt, at man ikke gør det, fordi somalierne, de protesterer jo selv imod den etiopiske besættelse og den amerikanske krigsførelse, som jo er leden i terrorfronten. Når man så taler om demonstrationen imod Irak, krigen i Irak imod krigen i Afghanistan og mulig krig i Iran, jamen så er det helt naturligt, at man også nævner, at man er imod krigen imod Somalia. Det synes jeg da. Og det tror jeg også bliver resultatet af det, jeg skrev der.
Ja, for det er meget tankevækkende, at selv folk, som er kritiske overfor USA og deres antiterror-krig...
Det er helt... Det er forbløffende. Det er virkelig forbløffende at tænke på, hvor isoleret det lykkes verdenspressen og verdensmedierne og fjernsyn, alt nævnte, hvor man har isoleret oplysningerne om, hvad der sker i Somalia totalt. Folk ved det jo ikke. De får det jo ikke at vide. Nu er der heller ikke danske soldater nede. Der er heller ikke amerikanske direkte i hvert fald. Så det er jo meget nemmere at skjule, men altså det, altså folk, der fuldt følger lidt med, de burde være klar over det. Også da man indkaldte til mødet i Europas Sociale Forum i Malmø, som kommer til efteråret, der havde man også nævnt tre områder, som, hvor der var en terrorkrig, der man måtte bekæmpe. Og det var Irak, Afghanistan og Palæstina. Det er fuldstændig rigtigt, men Somalia stod der ikke. Det er sgu da underligt. Jeg fatter det bare ikke. Men det, og det er folk, der ved, de andre er bevidst. Det er ikke dumme mennesker. Jeg har bare ikke opdaget det.
Men Vagn Rasmussen, tror du ikke, det har noget at gøre med, at Afrika på en eller anden måde, så er det så kontingent, altså den forstand, at vi ikke interesserer os for det, hvorfor det så kan være. Jeg tænker også på, at nu kommer der afrikanske flygtninge til Frederikshavn, og vi holder den afrikanske dag den 9. februar, og den forbindelse har jeg også interviewet dig i dag, for at være med til at gøre opmærksom på, hvad det er, der sker i Afrika, og også at fortælle, at det ikke bare er afrikanerne selv, ikke finde ud af dem. Det er faktisk os, der ødelægger det hele for dem, måske.
Jeg vil ikke sige os, Arne, fordi vi ødelægger ikke noget, du og jeg. Men det er dem, der har interesse i det, der kan gøre det. Vi kan gå helt tilbage til. Jeg synes, altså, det er jo regeringerne, der gør det. Det er jo USA's regering, der gør det. Det behøver ikke være de almindelige mennesker. De har ingen interesse i det der. Hvorfor pokker skulle de bruge penge på og besætte Somalia, når de vil ikke føre sådan noget? Det er jo sgu da sige, at de bliver klar, og så de siger, det er jo fandme, der er olie i hovedet. Hvorfor gør vi det? Vi skal passe på det her med os, at vi er ansvarlige, for det er vi aldeles ikke. Vi er ikke ansvarlige for noget som helst. Tværtimod, så prøver vi på at stanse det vanvid, som magthaverne fører. Ja, det er jo ikke for at komme, det er ikke fordi vi skændes, men det var for at understrege den meget vigtige pointe, at jeg er ikke modstander af noget som helst folk, heller ikke af det amerikanske folk. Og fordi der er tværtimod nogen i USA, som jeg betragter som meget vigtige allierede. Det er dem, der er imod krigen, og også endda går meget længere i deres virksomhed end bare til det, og politisk. Sådan er det overalt. Altså, vi er ikke i krig mod verdens folk. Vi er i krig mod de ledere. Og det er alle almindelige mennesker. De må på en eller anden måde være i krig med de ledere, der laver ulykkerne. Det var ligesom under krigen, ikke? Det var egentlig ikke tyskerne, vi var mest modstandere af. Men det var nazismen, fordi de første offer for nazismen, det var den tyske fagbevægelse, den tyske kommunister, den tyske socialdemokrat, det skal vi altså ikke glemme. Så det var ikke tyskerne, vi var imod, men det må være nazismen. Og hvis man havde ligesom understreget det meget kraftigt, at vi ikke er imod tyskerne, vi er imod nazismen, så havde det måske været nemmere ligesom at appellere også til tyske modstandsfolk og sige, hør, jamen i virkeligheden er vi jo enige om det samme, vi skal fjerne nazismen, så kan vi ikke arbejde sammen om det. I stedet for så bombede man jo byerne og så videre, ikke? Jeg tror, man skal, altså det er i hvert fald noget, som jeg har lært, man skal ikke. Vi er anderledes end vores magthaver, det tror jeg de fleste er. I virkeligheden, de er bare ikke rigtig klar over det selv. Er det, ja. Man er ikke noget rigtigt i det?
Det er jeg enig i, Vagn Rasmussen. Har du en afsluttende bemærkning, for eksempel om, hvordan man kommer i kontakt med STS, hvis man interesserer i jeres arbejde?
Det vil jeg meget gerne. Men så skal man skrive til STS, International Solidarity, så er det Borgedide 23, 1. sal. 4.000 Roskilde. Og hvis vores telefon er 46 37 44 94, så har vi en e-mail, og det er sts@intsol.dk. Og der modtager vi meget gerne henvendelser fra folk. Her internetadressen, det er 3xw.intersol.dk. Der bringer vi også oplysninger. Så skal du forresten have tak, Arne.
Ja, så mange tak, Arne Rasmus, fra hjælpeorganisationen, samarbejdsorganisationen, fredsorganisationen og alt muligt andet, STS, og I udgiver altså bladet Intersol også.
Ja, det gør vi. Ja. Tak skal du have, Arne. Ja.
Vi hører det her, Arne Rasmussen fra organisationen STS International Solidarity, som har arbejdet for fred og social økonomisk udvikling i mange år. Først i Bosnien, siden mange år i Somalia og også i Pakistan. Interviewet er optaget den 2. februar 2008. Udsendelsen er led i oplysninger om Afrika forud for den afrikanske dag i Frederikshavn Multihjælpens Forening den 9. februar 2008, som man kan se mere om på hjemmesiden fmef.dk.